Λεωνίδα, χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη.
Ωραία, κλείνω και πάρω ποιον θες.
Περίμενε, θα με νιώσει, θα με νιώσει. Λοιπόν, καθυστέρησα. Εγώ φταίω τέλος πάντων. Καθυστέρησα λίγο τη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Κάνα τέλος πάντων μισάρο, χοντρικά. Γιατί έπρεπε να προλάβω να φάω κάτι. Και ήδη τέλος πάντων δεν με περίμενε ενθουσιασμός. Διότι δεν πεινούσα ιδιαίτερα. Το μενού έλεγε και φασολάδα. Καταλαβαίνεις τώρα. Οκ, δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν συναρπάζει.
Τα ηχητικά εφέ προσία της φασολάδας στο ηχογράφηση.
Όχι, είναι καρδιοειδές το μικρόφωνο. Δεν μπορεί να...
Όχι, κλανοειδές.
Ναι, και είναι σε... υπάρχει διαφορά υψομετρική, καταλαβαίνεις. Τώρα δεν είναι δύσκολο. Και το θέμα είναι ότι έκατσα να φάω και δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πιο κοντά από το συνηθισμένο μια τηλεόραση να παίζει κάτι που δεν θέλω. Και...
Περίμενε, περίμενε. Να μαντέψω, γιατί ξέρω ότι πώς το λένε, το εύρος των προγραμμάτων αυτής της ώρας. Λοιπόν, ναι. Είχες πάει στα δικαστήρια?
Όχι, όχι, όχι.
Α, πάλι καλά.
Όχι. Αν και κάτι έλεγε, είπε κάποιος εκεί για δικαστές και τέτοια, αλλά όχι, καμία σχέση.
Α, οκ. Okay. Για πες, για πες. Δεν ήταν δηλαδή κάτι σε ιστορίες, οικογενειακές, δικαστικές?
Όχι, όχι.
Α, okay.
Όχι, αλλά εκτέθηκα χωρίς θέλησή μου. I did not consent to this. σε my style rocks.
Εντάξει. Εντάξει, γιατί τα... υψηλή ποιότητα θέαμα.
Ναι, με γιώτα. Ψηλή. Γιώτα ήταν. Ναι. Εντάξει. Τι... Ναι. Καλό είναι αυτό να μην γίνεται.
Να σου πω κάτι. Να κάνω μια πρόταση. Έτσι. Νομίζω θα βρει ανταπόκριση. Δηλαδή, όσοι μας ακούνε και θες το λέμε και στα υπόλοιπες εκπομπές. Μήπως να κάνεις ένα showrunner της ελληνικής τηλεόρασης.
Παναγία μου. Και εγώ θα αυτοκτονήσω πριν καταφέρω να το μοντάρω. Αν όχι πριν το γράψω. Και πώς. Ο Σταύρος τι θα γίνει. Ο Σταύρος τι θα γίνει. Τι φταίει.
Δεν μας νοιάζει αυτός εσύ.
Τι φταίει, τι φταίει.
Ναι, να σου πω κάτι όμως. Υπάρχει τόση δραματουργία στην ελληνική τηλεόραση. Πέρα από τις εκπομπές τέτοιες όπως αυτή που περιέγραψες, που και αυτές νομίζω αξίζουν ένα ειδικό τους podcast. Δεν ξέρω πώς θα το πεις. Αλλά γιατί μόνο, γιατί σε ξενομανία και έτσι. Δηλαδή να δεις και να κρίνεις ελληνικές σειρές, οι οποίες μάλιστα οι περισσότερες είναι και καθημερινές, οπότε θα είναι πολύ εύκολο για σένα.
Έλα, σταμάτα. Γιατί και λες για ότι καλύπτουμε μόνο ξένες παραγωγές. Καλύψαμε 17 κλωστές. Έχουμε ασχοληθεί δύο φορές με την Ελευθερία Καραδήμου.
Όχι, αυτά είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Εγώ σου λέω για...
Συγγνώμη. Και ανάλογα με το πόσο κοντά σε κάποιο είδους Μητρόπολη ρωτήσεις και ανάλογα με την ηλικία του ερωτηθέντος, αν είναι έτσι τροφαντή, μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι και το Ιησούς από την Ναζαρέτ παίρνεται για ελληνική παραγωγή.
Όχι, δεν είναι.
Το ξέρω, δεν είναι.
Αλλά να σου πω κάτι, μην είσαι τόσο ψιλομύτης. Δηλαδή να αγγίξεις και τα θέλω του λαού, του απλού ανθρώπου που κάθε το μεσημέρι κατάκοπος από τη δουλειά και παρακολουθεί είτε μεσημερινή τηλεόραση ή ξέρω το βράδυ που κάθεται και βλέπει όλες αυτές τις υπέροχες παραγωγές, τις καθημερινές και αυτά, που κάποιες δεν είναι κακές. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από μια χρονιά και ύστερα όλες οι, ας το πούμε, σοβαρές, δραματικές, τέλος πάντων, σειρές ελληνικής τηλεόρασης είναι ίδιες. Δηλαδή είναι copy-paste της πρώτης που έκανε το μπαμ. Και μιλάω για τις Άγριες Μέλισσες. Αυτές είχαν κάνει και το μπαμ τότε, είχε γίνει ένας χαμός. Και από τότε είναι όλες ίδιες. Ίδιες όμως. Απλάζει λίγο το περιτύλιγμα, ξέρεις, η εποχή, ξέρω εγώ κάτι.
Εν τω μεταξύ, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά στην πλειοψηφία τους. Δηλαδή από τα λίγα δείγματα που έχω κιόλας, γιατί δεν θεωρώ ότι έχω και αντιπροσωπευτικό δείγμα, οπότε μπορεί να είναι τελείως μπαρούφα αυτό που λέω. Αλλά η εντύπωση που μου έχει μείνει εκεί από τα λίγα είναι ότι στο γράψιμο της σκηνής πάνω παίζει αβέρτα αυτοσχεδιασμός για φίλερ. Δηλαδή από τα αγαπημένα μου σε ελληνικές σειρές είναι το banter της οικογένειας που μαζεύεται, ξέρω εγώ, να, και καλά να φάει πρωινό ή οτιδήποτε, που δεν έχουν να πούνε τίποτα ουσίας και ο στόχος είναι ένας, να το παίξουν ότι είναι μια φυσιολογική οικογενειακή σκηνή, ξέρω εγώ. Και θεωρούν ότι μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι χιούμορ της δεκαετίας 50. Αυτά τα εκτιμώ πάντα. Είναι cool.
Ναι, όχι, κοίτα. Εντάξει, να μην παρεξηγηθούμε. Υπάρχουν εξαιρέσεις, εντάξει, δεν θέλω να μειώσω τίποτα, αλλά πραγματικά, δηλαδή, βλέπω τις καινούργιες σειρές τώρα που ξεκινάνε σειρές. Και υπάρχουν σειρές που, δηλαδή, μέχρι και τα ονόματα, κάποια ονόματα είναι ίδια. Δηλαδή, και είναι και κατηγορίες ρόλων. Δηλαδή, ο σκληρός άντρας, ξέρεις, που φρίζει, κάνει ράν, ξέρω εγώ.
Εντάξει, αρχέτυπα χρησιμοποιούν όλοι τώρα, εντάξει.
Τα ίδια, όλοι. Όλοι όπως τα ίδια. Ναι, τέλος πάντων. Και η πλάκα πια είναι ότι υπάρχει. Εντάξει, είναι μικρότερες. Ας πούμε από τις ξένες σειρές, ας πούμε μικρότερες παραγωγές σε χρήματα κτλ. Αλλά έχουμε νομίζω και ένα ζήτημα με την ποικιλία των ηθοποιών. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα ηθοποιών που παίζει παντού. Να είναι καλά οι άνθρωποι, μια χαρά είναι σαν ηθοποιοί για αυτά, αλλά παίζουν σχεδόν. Δηλαδή θα δεις 2-3 από εδώ, μετά θα τους δεις μετά σε κάποια άλλη σειρά, μετά θα προσθεθούν κάποια, αλλά μετά θα τους δεις όλους μαζί κάπου αλλού. Δηλαδή είναι τα ίδια πρόσωπα σε διαφορετικούς ρόλους και καλά κτλ. Και έχει πλάκα γιατί παρακολουθείς μια σειρά, έτσι. Και βλέπεις, ξέρω εγώ, και ξαφνικά βλέπεις ότι ο τάδε ρόλος πεθαίνει, φεύγει, κάνει αυτά. Και σε 2 μέρες θα βλέπεις άλλη σειρά και λες.
Είναι ωραίο που έχουμε και μούλτιπλες.
Το συμβόλαιο. Δηλαδή λες. Ναι. Και είναι λίγο αστείο. Δηλαδή λίγο θα ήταν ωραίο να απλωθούν λίγο τα πρόσωπα, να δούμε και καινούργιο. Υπάρχουν σειρές που το κάνουν.
Σε μικρές αγορές είναι κλασικό κουσούρι αυτό. Σκέψη ότι η Ισπανία που είναι μεγαλύτερη αγορά. Χώρια ότι έχει να απευθυνθεί και σε μεγάλο μέρος της Λατινικής Αμερικής για το εμπορικό, αλλά πες ότι δεν. Και το ζήτημα είναι ότι όλα γίνονται για τους Ισπανούς με Ισπανούς, ξέρω εγώ. Και επειδή έχω φίλο στην Ισπανία, έχει τύχει στο άσχετο τώρα να μου πει και εκείνος ότι ξέρω εγώ τον Ντάδε και τον άλλον, ξέρω εγώ, που υποτίθεται ότι είναι και γνωστοί Ισπανοί ηθοποιοί και λίγο πιο έξω από την Ισπανία και τέτοια. Λέει, απλά τους χώρουν παντού, ας πούμε, και απλά έχω συγχαθεί να τους βλέπω. Δηλαδή δεν μπορώ, δεν με νοιάζει τι είναι αυτό που βλέπω η σειρά, η ταινία, αν είναι σοϊ και τα λοιπά. Απλά δεν αντέχω να τους βλέπω άλλο, ξέρω.
Και η πλάκα είναι ότι αυτό γίνεται και σε φάση, ξέρεις, μετά όλα αυτά τα προγράμματα, τα talent show, έτσι, που διαγωνίζονται και γνωστοί ηθοποιοί μέσα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και σου λέει, ξέρω εγώ, κάθε εβδομάδα ότι, ξέρεις, φεύγει και ένας γιατί, ξέρω εγώ, δεν τον ψήφισε ο κόσμος ή δεν ξέρω εγώ τι. Και συνειδητοποιήσω ότι ξέρεις, φεύγει και σε 2 μέρες ξεκινάει η σειρά του. Και λες, μάλλον κάποιος είχε κανονίσει κάτι μέχρι τότε.
Και κάπως έτσι θυμήθηκα το τελευταίο showrunner που ανέβη και ήταν για την δεύτερη σεζόν του Rings of Power.
Είστε κακοί όλοι όσοι μιλάτε για το Rings of Power. Είναι μια χαρά σειρά.
Είναι μια χαρά σειρά. Είναι μια χαρά σειρά. Εντάξει. Είναι μια χαρά. Δηλαδή, από τα καλύτερα, από τα πιο θετικά σχόλια που είχαμε να πούμε με τον Σταύρο είναι ότι η δεύτερη σεζόν έχει καλύτερα CGI.
Καταρχάς, είχε φοβερή μάχη. Το πρώτο τελευταίο επεισόδιο ήταν εντυπωσιακή η μάχη για τηλεοπτικά.
Εντάξει, ναι, είχε λεφτά. Οκ, okay, το δέχομαι.
Αυτό.
Ναι, φαίνονται περισσότερο τα λεφτά στη δεύτερη σεζόν σε σχέση με την πρώτη σεζόν. Αλλά δεν ήταν. Ταυτόχρονα δεν ήταν η μάχη της προκοπής. Από ποια άποψη. Καλά, αυτό το κάνουν και σε μεγάλες παραγωγές και στο σινεμά και τέτοια, γιατί βαριούνται. Σου λέει ότι απλά βάλε πολλούς να την πέφτουν σε κάτι άλλους πολλούς και κάτι θα γίνει, ξέρω εγώ. Εδώ είχε κάτι ενδείξεις τακτικής από τη μία μπάντα, από τα Orcs. Και λες, τέλος πάντων, okay. Ίσως και να πιστώ ότι ξεκινά κάποιο είδους πολιορκία, or something. Αλλά τώρα, και πολλοί τους ήταν αυτό, γιατί από την άλλη μεριά έχεις που πριν ξεκινήσει κάνει μάχη, είχαν στείλει κάτι ανιχνευτές, ξέρω εγώ, ταξωτικά και τους φάξανε. Αυτό για κάποιο λόγο δεν τους ανησυχεί ιδιαίτερα. Απλά τους προβληματίζει. Κάτι υπάρχει που δεν καταλαβαίνουμε.
Μήπως κοντάψαμε πουθενά απότομα και πέρα.
Δεν χρειάζεται για πάνε ενδεχόμενο να είμαστε σε επιφυλακή. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι ωραία έχουμε ένα σχέδιο άμυνας. Απλά, ρε παιδί μου, κι ας μην χρειαστεί. Να υπάρχει, ξέρω εγώ. Και όταν φτάνεις σε ένα σημείο να μου δείχνεις ότι βλέπουν ξαφνικά στην άλλη όχθη του ποταμού ότι μαζεύτηκαν οι άπειροι, ξαφνικά μαζεύτηκαν οι άπειροι, με teleport. Είναι, οχ, μας την πέφτουν.
Κρυβόντουσαν πίσω από τα δέντρα, ρε, κρυβόντουσαν πίσω από τα δέντρα.
Ναι, δηλαδή, γι' αυτό λέω, εγώ φέρνω πάντα ως αντιπαράδειγμα το Alexander του Oliver Stone, που όλοι γουστάρουν να το μισούν. Εγώ πάντα γουστάρω να διαφωνώ. Αλλά ακόμα κι αν πούμε ότι εγώ έχω άδικο και όλοι οι άλλοι έχετε δίκιο, που δεν το γουστάρετε, όταν μπήκε στη διαδικασία να δείξει μάχη, έκανε τον κόπο να σε βοηθήσει να προσανατολίζει και να αποδώσει κάπως τις κινήσεις τακτικής. Ενώ αν θέλουμε να μιλήσουμε πάλι για Lord of the Rings, καλύτερη προσπάθεια έγινε προς αυτό και δημιουργούσε ένταση. Αυτή είναι η άμυνα, αυτό είναι το πλάνο της επίθεσης, πρέπει κάποιος να λυγίσει, πρέπει κάποιος να κερδίσει χρόνο σε κάποιον άλλον και τέτοια, ας πούμε, και γινόταν ένα μπρος πίσω το οποίο φαίνει suspense. Η φάση με στο Two Towers ήταν πολύ πιο ok.
Εντάξει, ταινία όμως, έτσι δηλαδή. Αν δεν το πετυχαίναν και οι ταινίες.
Ναι, δεν είχε τόσα λεφτά ο Peter Jackson. Όσο έχει βάλει Amazon σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή. Και επίσης τα CGI του τότε ήταν πολύ πιο δύσκολη υπόθεση συγκριτικά. Τώρα γίνονται πιο εύκολα. Έχει δουλειά από πίσω, εντάξει, αλλά το render δεν είναι η πίκρα που ήταν τότε.
Εντάξει, τότε όμως θυμάσαι, δηλαδή, θεωρώ ότι ζήταμε κοινό, έτσι, ότι δεν ήταν μόνο CGI, είχαν λιώσει και με physical, ρε παιδί μου, πράγματα, εφέ και τέτοια, και κατασκευές και λεπτομέρειες, δηλαδή, είχε βάθος που, στην ουσία δεν χρειαζόταν η ταινία, έτσι, δηλαδή, δεν φαίνονταν ποτέ, ξέρω, τα σκαλίσματα των σπαθιών, παρά ελάχιστες περιπτώσεις, ας πούμε, και αυτοί καθόντουσαν και φτιάχνανε ολόκληρα, πώς το λένε, αποθήκες με σπαθιά που ήταν όλα καλλιτεχνικά σούπερ, ας πούμε.
Κάπου διάβασα για έναν δημοσιογράφο που έπαιρνε συνέντευξη από τους δημιουργούς και showrunners του Rings of Power και τέλος πάντων. Ας μην σχολιάσω τη συζήτηση την ίδια. Απλά λέει ο δημοσιογράφος, μια φορά με κάλεσε στο σπίτι του στη Νέα Ζηλανδία, νομίζω στο Wellington, ο Peter Jackson. Και λέω, ρε φίλε, τι σοϊ φλέξ είναι αυτό, μια φορά με κάλεσε ο Peter Jackson, δηλαδή σταμάτα. Και λέει γενικά ο Jackson έχει χυμαδιό δεξιά και αριστερά props από την ταινία και σκοντάφτει πάνω τους, καθώς λέει πηγαίνει πέρα δόθε ξυπόλυτος από άποψη. Και λέει, τι περιγράφεις ρε φίλε.
Ότι είναι ακατάστατος έτσι. Ρόμπα τον έκανε τον άνθρωπο.
Οκ, εντάξει, οκ. Ευτυχώς που ξεκινάμε Apple TV Plus, κατά μία έννοια συγγενεύουν οι συζητήσεις, οπότε...
Μα γι' αυτό το κάνω, για να σου δώσω πάσα, αλλά πρώτα έχεις άλλα πράγματα από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, τι να είναι.
Τι έχω, παιδί μου, τι ξέχασα. Τι ξέχασα.
Έχεις πάνω-πάνω.
Α, ναι, ήταν επειδή αυτό δεν πηγαίνει πακέτο με tab, γι' αυτό κοιτάζα το tab group και λέει, ξέχασα, αυτό το πρώτο είναι άλλο, ναι, σωστά. Λοιπόν, καλά μας, παιδιά. Ανοίγει, λέει, το 17ο κατάστημα iStorm. Αυτή τη φορά στην Κηφισιά. Και η αλήθεια είναι ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση που την είχαν βγάλει τόσο καιρό στην Κηφισιά χωρίς κατάστημα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι κατά μία έννοια έβγαινε η άκρη με το κατάστημα του Golden Hall που κάποτε ήταν Golden Eye το κατάστημα, μετά νομίζω έγινε και αυτό Ice Storm.
Έχει ανοίξει και στο Mall, οπότε έχουν δύο προς τα πάνω.
Σωστό και αυτό. Υποτίθεται ότι κάνουμε γκίνια εκεί πέρα 11 Οκτωβρίου, μια μέρα αφού βγαίνει αέρα το συγκεκριμένο επεισόδιο, στις 7.
Α, τι ώρα θα μας έχουν καλέσει εμάς, πότε υπεύθυνε το κόκκινο χαλί για να πάνε οι διάσημοι.
Να, για να καταλάβεις, έτσι. Όταν σου λένε ότι θα υπάρχει συναυλία, δεν είναι για μας.
Και τι, δεν θα τραγουδήσουμε εμείς, τι.
Δεν θα τραγουδήσω. Άσε. Επίσης θέλω να πω ότι αυτό μπλα μπλα να ανακαλύψουν τον απόλυτο Apple προορισμό δεν υπάρχει τρόπος να μου κάτσει στο λαιμό.
Έλα, σταμάτα. Δεν το διάβασα επίτηδες το newsletter εγώ.
Δεν μπορώ. Εσύ το newsletter ας είναι ότι είναι δελτίο τύπου είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο. Δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο.
Σου έχω πει. Θες δε θες, η αντίθετη σύνταξη θα γίνει η νόρμα, δυστυχώς. Και θα σου λένε κιόλας, μα έτσι το γράφουν όλοι πια.
Καλά, αυτό μου το λένε 10 χρόνια. Καλά, μου έχει τύχει άτομο που υποτίθεται ότι, πρόσεξε, ήταν αρμοδιότητά μου να το διορθώνω. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή, το καταλαβαίναμε και οι δύο ότι είναι αρμοδιότητά μου αυτή. Και είχε γράψει κάτι τέτοιο και λέω, ρε φίλε, μην μου το κάνεις αυτό. Υπάρχει λογική. Υπάρχουν κανόνες. Και ο κανόνας λέει έτσι και έτσι σε αυτή την περίπτωση. Και πηγαίνει, πρόσεξε, πηγαίνει και γράφει τη λάθος σύνταξη, κάνει, την πετάει σε Google Search και επειδή βγήκαν αποτελέσματα που χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια λάθος σύνταξη, μου λέει να, αφού όλοι έτσι το γράφουν. Δηλαδή λέω, συγγνώμη, σου λέω ποιος είναι ο κανόνας επισήμως και γυρνάς και μου λες και το έχουν γράψει κι άλλοι έτσι. Δεν με ενδιαφέρει.
Είπαμε, θα πληρώσουμε το Vodafone λογαριασμό μας, θα, πώς το λένε, θα πάμε στον απόλυτο Apple προορισμό. Τι άλλο? Τι άλλο? Πολλά, πολλά.
Δεν μπορώ. Δεν, αυτό, δεν μπορώ. Δεν, είναι, δεν, το έχω, δεν έχω μέσα μου την απαραίτητη την ψυχική, τέλος πάντων, τα ψυχικά αποθέματα.
Η γλώσσα μας περνάει μία αλλίωση, η γλώσσα μας. Η σύγχρονη εποχή.
Μία αλλίωση περνάει η γλώσσα. Και δεν είναι την περνάει. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, είναι τα κλασικά, okay, κάπως έτσι εξελίσσονται οι γλώσσες με επιρροές από εδώ, επιρροές από εκεί και τα λοιπά, okay. Αυτή είναι άλλη κουβέντα, έτσι, πιο φιλοσοφική. Και μπορώ να δεχτώ διάφορα πράγματα, ακόμα και άμα δεν μου αρέσουν. Αλλά όταν είναι να το συζητήσεις αυτό με κάποιον και η θέση του άλλου είναι όταν του λες ότι κοίταξε, για τον οποιοδήποτε λόγο, θες καλός, θες κακός, υπάρχει σχετικός κανόνας και είναι αυτός. Και η θέση του είναι «δεν με νοιάζει». Τότε μένα γιατί να με νοιάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι συζήτηση αυτή. Δεν μπορώ. Δηλαδή, δεν μπορώ. Σπάνω. Να θυμίσω σε αυτή, δεν θυμάμαι αν το έχω πει σε άλλη εκπομπή, είναι πολύ πιθανό και να το έχω ξεχάσει, αλλά δεν θα το ξεχάσω μέχρι να πεθάνω αυτό. Είχα έναν τύπο, μια ψυχή κάποτε, που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι αν θέλει να κάνει έκθλιψη, κάπου πρέπει να μπει απόστροφος. Δεν το δεχόταν. Και του έλεγες, ρε φίλε, βάζε απόστροφο. Ένα πάτημα είναι. Και η πρώτη απάντηση ήταν, δεν με βολεύει εκεί που είναι στο keyboard. Και όταν τίλταρα, είχε μια αντιπρόταση. Λέει, άμα θες, μπορώ, πρόσεξε, έτσι, την έχει κάνει την έκθλιψη. Όχι θα αποφεύγω την έκθλιψη. Έτσι, όχι. Να ενώνω τις λέξεις, να τις κάνω κολλητές. Παιδιά, πέρα από κάθε πλάκα, αυτό το άτομο, εκείνο το άτομο που λέω, είχε παράπονο από μένα ότι το αδικούσα.
Είσαι το άδικος.
Δεν μπορώ.
Να υποθέσω, αυτό είναι εποχές site.
Ναι, είναι εποχές site. Γιατί σε περιοδικά δεν χρειάζονταν αυτό το επίπεδο.
Τι. Να σου θυμίσω τις περιόδους που προσλαμβάναμε κόσμο και ερχόντουσαν άνθρωποι και τους πήγαινε ο Παύλος τότε που ήταν εξεντάκτης κάτω στο καφέ για να γράψουν ένα δοκιμαστικό κείμενο.
Ναι, και δεν τους προσλαμβάναμε όμως, καταλαβες.
Ναι, αλλά ξέρεις, πήγε ο άλλος καθότι περιμέναμε 2 ώρες για να γράψει μια παράγραφο ουσιαστικά, έτσι θέλαμε να δούμε πώς μεταφράζει και πώς γράφει τέλος πάντων σε αυτό. Και πήγαινε ο Παύλος κάτω και ήταν κενή η σελίδα και κοίταγε ο άλλος με βλέμμα απορία στην οθόνη και του λέγε ο Παύλος, λέει, έχεις κάποιο θέμα, θες να σε βοηθήσω κάτι? Ναι, λέει, δεν ξέρω πώς μπαίνουν τα ελληνικά. Το θυμάσαι αυτό? Ή το ότι δεν μπορώ να γράφω σε πληκτρολόγιο να τα γράφω σε χαρτί και να μου τα περνάτε εσείς? Το θυμάσαι αυτό? Οπότε μην, όλα τα άλλα που μου λες είναι υψηλή γραπτική, ρε παιδί. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να κυνηγάγαμε τις αποστρόφους.
Κοίτα, όταν ερχόταν ο άλλος όμως σε περιοδικό, ήταν πιο δύσκολο να θεωρήσει ότι θα του πεις εσύ ότι κάτι είναι λάθος και θα πεταχτεί αυτός να σου πει την παπάντζα. Ήταν λόγω του είδους, του μέσου και της εποχής κτλ. Ακόμα και αν ήθελε να σου πει βλακεία, ξεκινούσε λίγο πιο μαγκωμένος.
Ναι, τώρα θα σου θυμίσω τον άλλο σου συμπαίκτη, έτσι, ο οποίος από ψωνιά κύριος βέβαια, γιατί μπορώ να πω τον θαυμάζω στα γραπτά του γενικότερα, έτσι, τον Ηλία στο Vertical Slice, έτσι, που το πρώτο του κείμενο ήταν «πάρε ένα preview χωρίς σημεία στίξης».
Ναι ρε φίλε, αυτό σε ναι, δεν γύρισε και σου είπε τα σημεία στήξης είναι για τα μπάζα. Εγώ δεν πιστεύω τα σημεία στήξης. Έκανε ένα πείραμα και του βγήκε κιόλας, οπότε σταμάτα.
Το πρόβλημά μου ήταν άλλο. Εκεί είχα βάρει συμπιέλα. Είναι ότι μου είχε δώσει ένα κείμενο, κείμενο, ολόκληρο κείμενο, σελίδα, κείμενο αυτό, χωρίς σημεία στίξης και έβγαζε το νόημα. Δηλαδή, και λέω αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ταλέντο, είναι πολύ βλάκας. Τελικά αποδείχθηκε ότι είναι και τα δύο. Αλλά θα με ακούσετε κάποια στιγμή.
Άλλο, άλλο αυτό. Αλλά αυτό το ξέρεις. Είναι η ευκολία με την οποία θα σου πει ο άλλος την παπάντζα. Δηλαδή είναι σε level. Εμένα έτσι μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει να φας καρπαζιά. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, να σου πω, επειδή δεν βλέπω να κάνουμε εκπομπή σήμερα.
Εντάξει. Πάμε. Να σου πω κάτι. Μπορεί να το ευχαριστούνται όλοι αυτό που μας ακούνε. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην γίνει σε καλό. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Πάμε Apple TV Plus. Σύμφωνα με μια διαρροή που σαφώς και ήταν τυχαία, καμία συμμετοχή δεν είχε η Apple σε αυτή τη διαρροή, αποκλείεται. Μάθαμε ότι η ταινία Wolves με George Clooney και Brad Pitt είναι η πιο επιτυχημένη από άποψη τέλος πάντων προβολών. Έχει μαζέψει περισσότερες προβολές στην ιστορία του Apple TV Plus για ταινίες, λέμε τώρα. Έτσι. Βέβαια, ωραία αυτή η διαρροή από την Apple να τα ακούει η ίδια που άλλαξε γνώμη για την κινηματογραφική διανομή.
Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ δεν θα πω ότι τρελάθηκα με την ταινία. Οκ. Okay. Ήταν πολύ safe η όλη φάση, αλλά οκ, τι να πω. Εδώ που τα λέμε βέβαια δεν ξέρω αν είναι πολύ δύσκολο να κάνει τέτοιο ρεκόρ μια ταινία από τη Βήμια και έχει πόσες, δύο, πέντε.
Καλά, έχει καμία τριανταριά, σαρανταριά, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτές οι ανακοινώσεις δεν σημαίνουν τίποτα συγκεκριμένο, γιατί δεν έχεις τίποτα. Γιατί πρώτα απ' όλα, ακόμα κι αν ξέραμε ότι το προηγούμενο ρεκόρ ήταν κάποιο εντυπωσιακό νούμερο, λέμε τώρα, έχεις το περιθώριο ως Apple να βγεις και να πεις αυτό το πράγμα, αν κάνεις τις ίδιες είναι μία. Δηλαδή, ούτε τότε δεν μπορείς να το ζυγίσεις. Δεν είναι, εντάξει, αυτό είναι χάος. Στην εποχή του streaming είναι χάος να βγάλεις άκρη τι εννοεί ο ποιητής.
Πάντως ό,τι και να είναι, πέρα από τα νούμερα, δηλαδή ό,τι και νούμερο να είναι, δεν ξέρω, έχουμε λίγο χάσει την μπάλα με τη φάση views και ποιοτική κρίση, ας πούμε, μια στενή. Δηλαδή, εντάξει, μάζεψε πάρα πολλά views, το είδαν πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν αυτό αυτόματα σημαίνει ότι και η ταινία είναι καλή, έτσι. Απλά την είδαν πολλοί κόσμοι γιατί ήταν ο Brad Pitt και ο Clooney, ξέρω, κτλ. Έχουμε χάσει λίγο τη φάση, δηλαδή βάζουμε πιο πολύ, νομίζω, βάρος στα views από το φάση είναι καλή ταινία, όντως. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μου φαίνεται κάπως.
Γιατί εσύ όλα...
Αυτό μετράει προφανώς.
Είναι προφανώς και μετράει, γιατί στην τελική λες ότι είναι ένδειξη δημοφιλίας. Η ένδειξη αρχικού έστω ενδιαφέροντος, ακόμα και αν φουντάρει μετά, ας πούμε, και πέσει το ενδιαφέρον απότομα. Αλλά το metric πλέον είναι τα views, διότι όλη η διαφήμιση λειτουργεί έτσι. Και η διαφήμιση όσο πάει και απλώνεται. Δηλαδή, στο τέλος θα μπει και στο ανακυκλωμένο το ρολό, το χαρτονένιο, στο χαρτί υγείας, θα βρουν τρόπο μέσα να έχουν κάποια διαφήμιση.
Και άμα το τραβάς γρήγορα θα κάνει animation και όλα, ναι.
Τέλε, αυτό, ορίστε. Δεν υπάρχει τελειωμός, οπότε από τη στιγμή που οι διαφημιστές τσιτώνονται για αυτό το metric, το χρησιμοποιούν και άλλοι ως, τέλος πάντων, ξέρεις, ένδειξη κάποιου είδους επιτυχίας. Αλλά δεν είναι ποιοτική ένδειξη για το οτιδήποτε. Είναι απλά, ας το πούμε, φάση δημοφιλίας. Είναι σαν το cinema score, ας πούμε, που κοιτάζουν τα στούντιο, που στην ουσία βγαίνει από poll των θεατών όταν βγαίνουν από την αίθουσα. Μπορούν οι θεατές να σου πούνε ότι να είναι. Και, okay, το cinema score δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτική. Απλά λες, τέλος πάντων, η εντύπωση του κόσμου που πήγε και είδε είναι αυτή. Αυτό, that's it. Τέλος πάντων, τώρα άλλη συζήτηση αυτή, τη βαριέσαι.
Ναι, ναι.
Παρακάτ, πήρε ανανέωση για δεύτερη σεζόν το Sugar με τον Colin Farrell.
Το έχεις δει?
Όχι ακόμη, αλλά κάποιοι λιθιάδες που δεν μπορούν να κάνουν κάλυψη. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, βγαίνει η σεζόν χτες, 4 δευτερόλεπτα αργότερα.
Πες μου ότι έχεις φάει το spoiler.
Ναι, έχω φάει το spoiler. Τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα. Ελάτε να συζητήσουμε τη φοβερή ανατροπή στο τέλος. Και λες, ρε φίλε, δεν είναι η ώρα, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι,
σε στραχωριέμαι, γιατί εγώ την έφαγα όπως πρέπει, ρε παιδί μου, legit. Είπαμε, μείναμε παγωτό, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, η ανανέωση νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι, γιατί όντως είναι πολύ περίεργη σειρά. Τελεία.
Καλά, εγώ χαίρομαι και μόνο που είναι Colin Farrell. Ακόμα και αν είναι καλά, σε κάτι λάθος, εγώ εξακολουθώ και γουστάρω Colin Farrell.
Όχι, σαφώς.
Επίσης, φαίνεται ότι δρομολογείται η παραγωγή της επόμενης σεζόν, ξέρω εγώ τι θα γίνει εκεί πέρα, του Ted Lasso. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Εντάξει, είχαν μπει στη διαδικασία να ανανεώσουν κάτι συμβόλαια κτλ. Οκ, μπράβο, αλλά φαίνεται να έχει μπει και ένα σχολικό ορίζοντα ότι θα αρχίσουν, ξέρω εγώ, να χτυπιούνται από τον Ιανουάριο, κάτι τέτοιο. Για τα γυρίσματα στην Αγγλία. Οπότε, εντάξει, είναι απλά περιμένουμε όλοι. Το άλλο που δεν περίμενα, δεν το περίμενα και να σου πω αλήθεια, χαίρομαι απίστευτα, θα το έχω ζητήσει. Το έχω πει ως ευχή σε επεισόδιο εδώ πέρα. Βγαίνει σε Blu-ray η πρώτη σεζόν του Severance.
Εσύ βέβαια νομίζω είχες ευχηθεί γενικά να βγαίνουν σειρές σε Blu-ray και τέτοια.
Ναι, ναι, αλλά αυτή, γενικά όχι μόνο οι σειρές και οι ταινίες. Δηλαδή, πώς να σου πω, άμα θες να την αγοράσεις, να μπορείς να την αγοράσεις. Να μην είναι η μόνη σου επιλογή γίνομαι συνδρομή της Apple TV Plus ή Netflix ή δεν ξέρω και εγώ τι. Στην τελική δεν μπαίνουν μέσα άμα στην πουλάνε. Περισσότερα βγάζουν.
Αν σε καλύπτει το. Την αγοράζω, αλλά είναι ψηφιακό αντίτυπο, ρε παιδί μου αυτό. Αν σε καλύπτει κάτι τέτοιο.
Α, με καλύπτει και το ψηφιακό, αλλά να μην έχουν ιδέες με DRM. Αυτή τη στιγμή ταινίες, σειρές κτλ. Έχουν ιδέες με DRM. Μόνο η μουσική έχει γλιτώσει αυτές τις ιδέες. Και αυτό επειδή κάποτε είχε εκνευριστεί πάρα πολύ ο Steve Jobs και έβγαλε μια επιστολή στην κεντρική σελίδα, στο homepage της Apple και τις έκραζε όλες. Αλλά, οκ. Okay. Χάρηκα, μακάρι να είναι ένα πείραμα από τα πολλά. Αλήθεια το λέω. Ξέρω ότι η αγορά του Blu-ray δεν είναι μεγάλη πλέον και όσο πάει και μικραίνει. Αλλά το ζήτημά μου δεν είναι η επιλογή του ίδιου του μέσου. Είναι το να υπάρχει αυτή η επιλογή στον καταναλωτή.
Ναι.
Και με τη μία, αν εγώ αγοράσω σε μια τιμή που να βγάζει νόημα σε τέτοιες περιπτώσεις, με τη μία δίνω στην Apple περισσότερα από όσα θα ήλπιζε να πάρει αν εγώ έκανα, ξέρεις, ένα drive-by τελείως από το Apple TV Plus. Θέλω να δω το Severance. Κάνω εγγραφή για ένα μήνα. Είδα το Severance, γεια σας. Περισσότερα να βγάλει.
Εντάξει. Εγώ να πω ότι είχε αργήσει η δεύτερη σεζόν.
Έλα, είναι τώρα πριν λίγο έσκασε δελτίο τύπου από το κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της δεύτερης. Έλα, σταμάτα, σταμάτα.
Για Ιανουάριο κάπου έχουμε ακόμα.
Ναι, 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 αλλά αυτοί κάνουν πρεμιέρα τώρα. Κάνουν showing.
Αργήσαν. Θέλω πιο γρήγορα, ήταν ωραία.
Επίσης, έσκασε τρέιλερ για το Submerged, που υποτίθεται ότι είναι η πρώτη παραγωγή που είναι scripted, που είναι σε immersive video για Apple Vision Pro. Είναι, εντάξει, είναι μικρού μήκους, διότι είναι πολλά τα δευτεράρι και πολύ δύσκολο το traffic, μάλιστα. Είναι και ένα πείραμα, εντάξει.
Έχουμε πει αυτές οι ταινίες είναι αυτές που απλά είναι γύρω-γύρω, ξέρεις, δεν είναι full VR που λέμε, έτσι, δεν είναι σε μέσα, είναι απλά σε τη λίγη γύρω-γύρω εικόνα, ας πούμε, έτσι.
Κοίτα, μπορεί να σου δώσει την εντύπωση ότι σε μέσα, αν το γύρισμα που κάνει έχει τη λογική προοπτικής πρώτου προσώπου, γίνεται αυτό. Αλλά, ναι, δεν είναι, μα ο μόνος τρόπος να είναι κάτι άλλο είναι να είναι όλο CGI και να γίνεται render σε πραγματικό χρόνο. Οπότε στην ουσία έχεις video game παύλα walking simulator. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Εδώ έχουμε ηθοποιούς και τέτοια με σκηνικά και τα λοιπά. Είπαμε ότι είναι από τον Edward Berger του All Quiet on the Western Front. Κάτι ξέρει από σκηνοθεσία. Το παλικάρι.
Και αν δεν ήξερε τώρα μαθαίνει τώρα.
Ναι, αυτό από όλα τα υπόλοιπα πιθανά demo και τέτοια, αυτό θα με ενδιέφερε με κάποιο τρόπο να καταφέρω να το δω. Γιατί είμαι πολύ περίεργος πώς θα έχει δουλευτεί, ρε παιδί μου, σαν εμπειρία. Γιατί δεν είναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαν ατραξιόν. Σε πετάνε κάπου, ας πούμε, και χαζεύεις. Και λίγα πράγματα γίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι εύκολο να σου τραβήξει κάποιος την προσοχή με συγκεκριμένο τρόπο. Εδώ όμως που μπλέκει και με αφήγηση και γίνονται πράγματα γύρω σου. Πρέπει να είναι πολύ πιο σίγουροι ότι σου τραβάνε την προσοχή προς το σημείο που θέλουν, αλλά με τρόπο που να μην είναι ουγ.
Να.
Γιατί άμα είναι ουγ, τότε πάλι είναι ένα joyride. Απλά, ξέρεις, είναι κάνω φοβερά πράγματα που, πώς να σου πω, και μισοκοιμισμένος να είσαι, θα πεις, όχ, μάλλον κάτι γίνεται. Δεν είναι, εντάξει. Θα δούμε. Είμαστε ok. Γι' αυτό ενώ συνήθως δεν ασχολούμαι με τα. Βγήκε τρέιλερ για τέτοιο κτλ. Αυτό το Submerge το έβαλα εδώ στη λίστα γιατί. Μου κάτσε. Είναι ειδική περίπτωση, ρε παιδί μου. Είναι διαφορετικό πείραμα από τα άλλα και είναι από τα πρώτα στο είδος του. Επίσης, κάτι σε... φεύγουμε από Apple TV Plus, πάμε λίγο σε Apple Podcasts, γιατί αλλάξανε λίγο τη δομή εκεί πέρα στις προτάσεις του περιεχομένου και βάζουν πλέον ξεχωριστή κατηγορία για, για τις αφηγηματικές σειρές επεισοδίων, που έτσι κι αλλιώς είναι δημοφιλής κατηγορία, αλλά δεν έτρωγε σπρόξιμο ως κατηγορία. Μπορεί να έτρωγε σπρόξιμο ως ειδησιογραφικό, ξέρω, ή ως ντοκιμαντέρ ή δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα έχει τη δική του κατηγορία. Είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι ταυτόχρονα από τους διαχωρισμούς που λες ότι ξέρεις και γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε άνετα. Γιατί ένας... Καλά, ας αφήσουμε την Ελλάδα, αλλά σε άλλες αγορές, ας πούμε, ένα από τα μπαμ που έγινε πριν χρόνια ήταν με την επιτυχία του λεγόμενου Serial, το οποίο ήταν δημοσιογραφική έρευνα, παύλα, ντοκιμαντέρ, true crime. Δηλαδή είναι, και γενικά είναι γνωστό ότι έχουν πέρασει τα του true crime, ας πούμε, και τέτοια, που όλα αυτά περνούνται για αφηγηματικά. Οπότε λες, θα μου πεις, υπήρχε κατηγορία true crime. Εντάξει, αλλά μια ομπρέλα ευρύτερη, παιδί μου, γιατί υπάρχουν και δραματοποιήσεις, ξέρω εγώ, πράγματα που μπορεί να εντάσσονται σε ένα άλλο franchise και απλά βγαίνει και μια ιστορία κάπως ως podcast, ξέρω εγώ. Υπάρχουν διάφορα πράγματα.
Ωραία. Θες να αλλάξουμε κι εμείς κατηγορία? Ή μάλλον περίμενε. Μάνο, θα ήθελες, Μάνο, θα ήθελες, Μάνο, να αλλάξουμε κατηγορία, Μάνο?
Δεν καταλαβαίνω, προσπαθεί να κάνει, αλήθεια.
Σε μια αφηγηματική κατάσταση, παιδί μου, τύπου, ξέρω εγώ, ελληνική τηλεοπτική σειρά του 90's.
Βρωμένος κουλίκι.
Έτσι, έτσι.
Έτσι.
Μάνο, λες και το όνομα, πάντα λες το όνομα σε κάθε φράση. Μάνο.
Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Αφαιρέθηκα.
Γιατί μπορεί να το ξεχνάει ο
τηλεθεατής. Λοιπόν, πάμε σε Apple Arcade, όπου παίζουν δύο τεινά. Έγινε αυτό που γίνεται κάθε χρόνο από τέτοια εποχή. Βγαίνει το NBA 2K something, ανάλογα με τη χρονιά, σε αυτή την περίπτωση 2K25 Arcade Edition. Και έκανε και ένα περίεργο η Apple. Ανακοίνωσε μεν τους τίτλους του Νοεμβρίου, αλλά με mail που έστειλε σε ορισμένα media, όχι με δελτίο τύπου όπως έχει κάνει άλλες φορές. Είναι... κάποιος ξεχάστηκε και έπρεπε να κάνει κάτι γρήγορα. Πιστεύω.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στο store, έτσι. Δηλαδή, άμα πας στην καρτέλα των αρκετών, πλέον εμφανίζονται τα...
Ναι, αλλά αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω να είσαι έτοιμος και για το... Δηλαδή, βγάλε... Δεν ξέρω, η φάση είναι τώρα ξενερώσαμε τόσο πολύ. Ποιος γράφει δελτίο τύπου για Apple Arcade? Δεν το καταλαβαίνω.
Να εκφράσω λίγο τη συγκίνηση μου, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε δύο καινούργια παιχνίδια. Το Νοέμβριο εννοώ. Που δεν κρίνω την ποιότητα του παιχνιδιού, αλλά τουλάχιστον δύο. Εντάξει. Ο τροχός της τύχης, ας πούμε, που λένε, εντάξει. Κοίτα, άμα δεν έχει και την κοπέλα να σου βάζει τα γράμματα, τι να το κάνει.
Να σου πω κάτι. Εντάξει, θα το κάνουμε το αμερικανικό το στυλ, ας πούμε, που είναι, έχουν τις δικές τους παραδόσεις σχετικά. Προφανώς, εμείς όταν πρώτο ήρθε ο τροχός της τρίχης στην Ελλάδα, ήρθε ως τέλος πάντων δάνειο και τα λοιπά. Okay. Έχει περάσει από διάφορα στάδια ο τροχός της τρίχης στην Ελλάδα. Έχουν βρεθεί διάφορες κοπέλες να γυρίζουν τα γράμματα. Εντάξει, okay. Αλλά... δεν μπορώ, όλα, φαντάσου πόσα χρόνια δεν μπορώ, έτσι. Δεν μπορώ χωρίς πολυχρονίο, απλά δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι μου φαίνονται τόσο αυτόματα ξενέρωτοι, που δεν την παλεύω.
Όχι, όχι, ο τρέχον δεν είναι κακός, έλα, μην είμαστε άδικοι, δεν είναι κακός ο τρέχον.
Ναι, είναι ένα στυλ παντού και πάντα, όπου τον χώνουν. Ο πολυχρονίου... ήταν, θα μου πεις, ήταν και άλλη εποχή. Ο πολυχρονίου έλεγες ότι, ξέρω, δηλαδή, μου δίνεις και καταλαβαίνω, καλά το πας τώρα, αλλά φαίνεται σε όλους ότι είσαι και λίγο διάολου κάλτσα. Το βγάζεις το vibe, παιδί μου. Τέλος πάντων, ναι, okay. Δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο, λοιπόν. Και υποτίθεται ότι σκάνε όλα μαζί 7 Νοεμβρίου, because reasons.
Όχι, δεν είναι δύο καινούργια και άλλα δύο αυτά. Το λέω γιατί το ένα μόνο από τον τίτλο παίρνει 10.
Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, το ένα καινούριο είναι Wheel of Fortune Daily.
Ωραία.
Στροχός τύχης, παιδιά. Ωραία. Το δεύτερο καινούριο είναι Drive Ahead Carcade.
Ναι, αυτό στην αρχή νόμιζα ότι είναι κάτι άλλο, τελικά είναι Άλλο πράγμα που αυτό πιστεύω.
Είναι 2D sprite το something, ξυλίκια με οχήματα, τέτοιο, PvP. Είναι multi. Υπάρχει στις κατηγορίες Plus, έχουμε το Texas Hold'em Poker, Pokerist Plus. Πολύ ωραίος τίτλος. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Γιατί στο τέλος δεν έχει και Poker Edition, ας πούμε, άνω κάτω τελεία. Εντάξει. Και υπάρχει και το Arkanoid vs Space Invaders Plus.
Εντάξει, 10. Απλά 10 αυτό. Γι' αυτό μου το σκέφτηκε και μόνο.
10, αλλά ξέρεις τώρα. Και αυτό είναι σημάδι της αρρώστιας στο Apple Arcade, γιατί αυτό λογικά θα ήταν φάση. Ο Phil Schiller θυμήθηκε ότι κάποτε είχε παίξει Arkanoid και του άρεσε.
Ή μάλλον Space Invaders είχε παίξει το
Arkanoid. Ή Space Invaders, ό,τι ήταν. Γιατί ήταν, α, cool είναι αυτό. Είναι, το ξέρω, είναι γνωστό. Ας κάνουμε μια μόντα. Δεν το λέω για να μειώσω τη φάση, αλλά έχουμε πει ότι έχουμε θέματα με τη λογική της Apple στις επιλογές που κάνει σε Apple Arcade. Εντάξει. Και τέλος πάντων θα έρθουν αυτά, αλλά μέχρι τότε έχουμε εδώ NBA 2K25 Arcade Edition, που είναι η πρώτη χρονιά, γιατί στο περσινό δεν είχε προλάβει να μου εμφανιστεί το MacBook. Το είχα παραγγείλει, αλλά δεν είχε φυτρώσει ακόμη και νομίζω είχε βγει το 2K και λίγο νωρίτερα. Μια ιδέα νωρίτερα. Τέλη Σεπτεμβρίου, κάτι τέτοιο. Οπότε το έβαλα, λέω, εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι η full, η legit η έκδοση. Βασικά είναι λίγο περίεργη φάση. Υπάρχει το Arcade Edition του NBA 2K, okay, εντάξει, το οποίο είναι στημένο μέσα σε όλα ώστε να την παλεύει και σε κινητά και τα λοιπά. Οπότε, ναι, δεν πάνε να δώσουν πόνο σε επίπεδο τεχνικό όπως θα δώσουν, ξέρω εγώ, σε κονσόλες και PC. Εντάξει. Υπάρχει το άλλο το περίεργο, ότι βγαίνει σε PS4 και Xbox One και βγαίνει κάπως. Και σε PS5 και Xbox Series βγαίνει κάπως αλλιώς. Και είναι τρίτη χρονιά, ξέρω εγώ, τέταρτη χρονιά, που έχει διάφορα συστήματα και τεχνολογίες στις νεότερες κονσόλες που δεν υπάρχουν στις παλαιότερες κονσόλες. Οπότε υπάρχουν. Το 2K, ρε παιδί μου, είναι λες και έχει tiers. Έτσι κι αλλιώς. Στο Arcade Edition τεχνικώς είμαστε στο χαμηλότερο tier. Κάθε χρονιά δηλαδή. Στην ουσία κλείνουν και μια τρύπα σε σχέση με τις άλλες, τις πιο κανονικές εκδόσεις του.
Εννοείς σε επίπεδο λειτουργιών, όχι τεχνικό επίπεδο, ή και τα δύο.
Κυρίως λειτουργιών, κυρίως λειτουργιών. Για το τεχνικό επίπεδο αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Α, πρώτα απ' όλα, όταν ξεκινάς το παιχνίδι, σου λέει, βλέπω ότι δεν έχει ισχυριστήριο. Τι είναι αυτά?
Ναι.
Τι είναι αυτά, το οποίο το αποδέχομαι. Λέει, άμα προσπαθείς να παίξεις με keyboard και mouse, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Επίσης, σου λέει και πετάχεις μέσα στη μούρη, πλέον το NBA 2K something υποστηρίζει και iCloud Saving. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα, φέτος καλύπτεται μια τρύπα που έρχεται το ένα mode που λέγεται The Neighborhood. Και τέλος πάντων είναι και αυτό σαν, ας το πούμε, career mode, υποτίθεται ότι έχει αρχή, μέση και τέλος και τα λοιπά. Είναι σαν campaign, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε αυτό προηγουμένως. Ενώ νομίζω είναι, δεν ξέρω ποια χρονιά συνεχόμενη είναι που υπήρχε στο κανονικό, ρε παιδί μου. Και έχει quests, έχει πάρει δώσε με τους γείτονες. Φυσικά και μπορείς να αγοράσεις νέα κοσμητικά και τα λοιπά. Τι κάνουμε εδώ πέρα, μπρίγια κολλάμε. Και τέτοια. Αυτό είναι το βασικό, ότι αυτή τη φορά έρχεται το The Neighborhood. Ποτέ δεν θα μιλήσουμε για Arcade Editions NBA 2K κάτι και ξαφνικά θα έχει κάτι που δεν υπάρχει σε άλλες εκδόσεις. Έτσι. Είναι, παίζει με διαφορά φάσεις. Ήθελα όμως, εφόσον ήρθε το πράγμα, να πω αυτή τη χρονιά και λέω, όρεστε, τουλάχιστον είμαι σε σύστημα με M3 Max. How nice. Πηγαίνω. Και από μόνο του ήταν σε φάση, νομίζω, ανάλυση μου έβγαζε 1600x900 και δεν μ' άφηνε να πάω παρακάτω και δεν κατάλαβα γιατί. Παραπάνω μάλλον και δεν κατάλαβα γιατί.
Όχι. Ναι, οκ. Okay, πες.
Για κάποιο λόγο δεν. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Και μου είχε στα υπόλοιπα αυτόματα, έλεγε, ξέρω εγώ, ultra high, δεν είχε πιο πάνω στις ρυθμίσεις. Και βάζω να παίξω λίγο στα γρήγορα και έχει, δεν χάνει frame που να έχει στο Θεό Μπάρμπα. Εντάξει, αυτό έλειπε. Αλλά προσέξτε, είναι όλα ultra high τέρμα θεού στα settings και παιδιά το anti-aliasing είναι μείον.
Μόνο αυτό πρόσεξες εσύ δηλαδή.
Δηλαδή είναι, έχει τζάγκης από το logo στο εισαγωγικό μενού και λες, ρε παιδιά, μη μου βάλεις τα Pro Play και τα έτσι και τα Juvetsi που έχεις σε PS5 και δεν μου, okay, μη μου τα, ξέρω εγώ, βάλε λίγο αντιχείλεση, δεν μπορεί.
Για την ανάλυση θα σου πω ότι επειδή το είδα με εξωτερικό monitor, εκεί με άφησε, είχε επιλέξει λάθος ανάλυση, νομίζω αυτή που είπες, αλλά σ' άφηνε να βάλεις με έναν 1080, μ' άφηνε να πάω στο 1080 ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή να βάλω το native, ας πούμε, την native ανάλυση. Όχι ότι άλλαξε κάτι, μάλλον απλά έδειχνε λάθος ανάλυση. Δεν ξέρω. Δηλαδή άλλαξε ανάλυση και απλά δεν άλλαξε ανάλυση. Έμεινε η ίδια, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Όλα ultra high και σε μένα. Okay. Εγώ να πω τώρα, έχω καιρό να δω πώς είναι οι εκδόσεις, οι καλές PS5 και τέτοια να δω. Αλλά ρε παιδιά, λίγο τα μοντέλα των παιχτών, ειδικά όταν έχετε μια τάση να τα δείχνετε από κοντά. Έτσι, replay, και, γιατί έχει μια τάση να δείχνει πολύ πράγμα από κοντά. Έτσι, σε φάση βάζεις καλάθι, δείχνει τον παίχτη, ξέρω εγώ. Και...
Ναι, γιατί υποτίθεται ότι από αυτά που προσπαθούν γενικά τα αθλητικά παιχνίδια και το NBA 2K, αλλά και αντίστοιχα από τη μεριά της EA, ξέρω εγώ, με τα FC πλέον και τέτοια, και σίγουρα και σε παραδείγματα όπως Madden και PGA Tour, και δηλαδή πάλι EA και 2K, κάνουν προσπάθεια πάντα να προβάλλουν ό,τι μπορούν με το τηλεοπτικό το στυλ. Για να νιώθεις ότι παρακολουθείς μετάδοση, ας πούμε.
Ναι, ρε, μαζί τους. Έτσι, το κάνει πιο εντυπωσιακό. Βάζεις το κάρφωμα, το βλέπεις μετά σε replay, βλέπεις ξέρω εγώ οτιδήποτε replay κτλ. Τα μοντέλα δεν βλέπονται. Δεν βλέπονται. Δηλαδή, μου θύμιζε φάση PS3. Ήταν, είναι τόσο ξύλινα και τόσο off τα πρόσωπα κτλ. Δηλαδή, λέω. Εντάξει, δεν περίμενα να δω τώρα, ξέρεις, Last of Us και facial animation και τέτοια, αλλά ρε παιδί.
Μα γι' αυτό και εγώ στάθηκα στο anti-aliasing, γιατί λες ότι φαίνεται ότι δεν κάνεις τα υπόλοιπα. Αυτό που είναι καθαρά μια τεχνική επιλογή που δεν μπορείς να βγεις και να πεις δεν υποστήριο, δεν το σηκώνει το hardware. Όχι το δικό μου και τόσα άλλα. Δηλαδή, βάλε ρε φίλε, έστω λίγο. Λίγο, βάλε λίγο.
Όχι, εμένα σου λέω, με χάλασε τα μοντέλα των χαρακτηρών. Είναι κάτι που είχε αρχίσει και με χαλάει καιρό τώρα και σε παιχνίδια άλλα. Έτσι, δηλαδή είμαι λίγο πιο ευαίσθητος, δεν ξέρω, κερνάω. Δεν ξέρω. Και μου τη σπάει.
Κερνάω, άκουσα εγώ, δεν ξέρω.
Ναι, ναι. Όχι, γερνάω, προτιμώ. Ειδικά όταν βλέπω παιχνίδια που στηρίζονται σε διαλόγους μεταξύ χαρακτήρων και είναι, οι χαρακτήρες είναι χάλια ή είναι ακίνητοι μπροστά σου και σε κοιτάνε, λες, δεν μιλάνε έτσι οι άνθρωποι. Δηλαδή.
Εντάξει, άμα είναι μικρή παραγωγή θα κάνεις κόντο όμως. Αλλά εδώ πέρα ξέρεις ότι έχουν λεφτά.
Βλέπω και μεγάλες παραγωγές. Εκνευρίζομαι. Κάτι super wow, πώς το λέω, RPGs. Διαστημικά τώρα, δεν, να μην πω τίτλους και αυτά που είναι ακίνητοι χαρακτήρες σαν ηλίθιοι και μιλάνε. Ή σε περιμένουν ακίνητοι σε μια γωνία να πας να τους μιλήσεις. Εντάξει, παρατήστε με. Τέλος πάντων, αλλά εδώ, εντάξει, καταλαβαίνω, δεν είναι το κύριο μέλημα. Δηλαδή, μέσα στο. Όπως παίζεις, μια χαρά είναι το animation, μια χαρά είναι. Σου δίνει την αίσθηση του αγώνα κτλ. Αλλά επειδή όντως προσπαθούν να κάνουν πολλή σκηνοθεσία και πολλή replay και πολλή αυτά, όταν γυρνάει η κάμερα και πάει κοντά, ρε, εσύ δεν βλέπετε το. Δεν βλέπω τη χαρακτήριση. Και πραγματικά, όταν θα. Νομίζω βγαίνει σε κάποιο pass. Plus, δεν ξέρω ότι θα κάπου βγαίνουν νομίζω αυτά τα παιχνίδια. Θα το δω πραγματικά για να δω αν έχουν κάνει τουλάχιστον, ξέρεις, κάποια προσπάθεια στις κονσόλες, ρε παιδί μου, για τα μοντέλα των αθλητών.
Ως τις κονσόλες είναι άλλη φάση. Δηλαδή, ξεκάθαρα, δηλαδή, επειδή έχω πάρει τσούρα, είναι άλλη φάση. Πάντως, για να μην λέμε μόνο για αυτά, είπαμε ότι εντάξει, έχει το The Neighborhood, αλλά. Είναι και άλλα πραγματάκια. Έχουν πειράξει ένα άλλο mode, το λεγόμενο Greatest. Μπορείς πλέον, υποτίθεται, να πάρεις την ομάδα σου NBA Legends. Υπάρχουν γήπεδα ανοιχτά έξω στο δρόμο, τέλος πάντων. Καλά, εντάξει. All new badge system και τα λοιπά. Αυτό, τώρα πες ότι σε αυτή τη φάση που ασχολούμαστε εμείς είναι λίγο... Είναι λίγο λεπτομέρεια, ρε παιδί μου. Μπορείς να πειράξεις και να φέρεις τέλος πάνω στα μέτρα σου, έτσι όπως το γουστάρεις, το My Court, το γήπεδο που μπορείς να σχεδιάσεις εσύ τέλος πάντων και τέτοια. Δεν είναι ότι κάθονται. Δεν είναι ότι κάθονται. Αλλά στο τεχνικό δεν προσπαθούν ιδιαίτερα, γιατί σου λέει από τη στιγμή που θέλουμε να παίζει, να τρώγεται, να την παλεύει, ας πούμε, σε κινητά. Απλά θα υπολογίσουμε το μικρότερο κοινό παρανομαστή, ας πούμε, και από εκεί και πέρα δεν βαριέσαι. Okay.
Πάντως, εξακολουθεί να είναι καλό παιχνίδι μπάσκετ, έτσι, δηλαδή έχει καλό animation εν ώρα αγώνα, έτσι, μιλάμε για το κανονικό gameplay πλέον, έτσι, και ωραίο animation στο διχτάκι, έτσι. Δηλαδή αξίζει να παίξει κάποιο, δηλαδή αν γουστάρει κάποιο σε μπάσκετάκια και τα λοιπά, είναι καλή επιλογή. Απλά ναι, χάνει λίγο στα σημεία της παρουσίασης, ίσως για αυτό που λες, ότι δεν ασχολούνται να πούνε ότι ξέρω εγώ θα κάνουμε κάποιο scale, έτσι, και θα βάζουμε άλλους πόρους, άλλα υλικά σε πιο δυνατά μηχανήματα κτλ. Εντάξει.
Πάμε λίγο παρακάτω. Μένουμε λίγο στο gaming, αλλά γρήγορες τάσεις. Ιδανικό πρωτοχρονιάτικο δώρο, το Resident Evil 2, βγαίνει σε Mac με Apple Silicon 31 Δεκεμβρίου.
Γιατί Apple δεν το φέρνει στο Arcade, ε?
Καλά. Εντάξει. Αυτά δεν είναι ωραία οικογενειακά, δεν είναι, είναι του διαόλου.
Ναι, αλλά είναι γνωστό παιχνίδι. Δηλαδή έχει βγει και ταινίες. Δηλαδή, γιατί δεν το φέρνεις?
Δεν είναι, όχι. Είναι. Άμα ήταν τέτοιο, άμα ήταν survival horror με Hello Kitty, μπορεί.
Με την Barbie και τον Disney.
Μπορεί, μπορεί, θα μπορούσε. Επίσης, λίγο πριν την κυκλοφορία του, γιατί βγαίνει 15 Οκτωβρίου, το ξέραμε δηλαδή ότι θα βγει 15 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε από την Devolver ότι το Neva, που είναι η επόμενη παραγωγή του Nomada Studio του Gris. Το Gris ήταν super.
Δεν ήξερα ποιο παιχνίδι, το Gris το έχω τελειώσει.
Ωραία. Τέλος πάντων, είπε ότι έχουμε δύο εκδόσεις ακόμη που θα βγουν την ίδια μέρα, δηλαδή με τις υπόλοιπες που είχαμε ανακοινώσει. Μία είναι για PS4, εντάξει, και είναι, λέει, και για Mac με Apple Silicon. So that's nice.
Και αυτό Apple θα μπορούσε να πάει στο Arcade.
Αυτό θα μπορούσε να πάει στο Arcade. Αυτό θα μπορούσε. Από αυτή την ομάδα θα μπορούσε. Αλλά τώρα, ξέρεις, είναι. Έχει αφήγηση με αρχή, μέση και τέλος. Δεν βοηθάς το engagement.
Και πώς να δεν φτιάχνεις το σπίτι σου και δεν είναι cozy αρκετά.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Επίσης, έπαιζε το Unreal Fest. Οπότε είχαμε εκεί πέρα νέα περί Epic Games, Fortnite, Epic Games Studio, Store μάλλον και τα λοιπά. Και από σπόντα είχαμε κάποια πραγματάκια που μας αφορούν εδώ, γιατί λέει ότι προς το τέλος του χρόνου θα αρχίσει να βάζει στο Epic Games Store για iOS παιχνίδια τρίτων. Είναι τόσο σίγουρη για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα που λέει, υπολογίζουμε ότι θα μπουν από 10 έως 50. Εντάξει. Έχουν αρκετές τρύπες να κλείσουν, όχι μόνο στο περιεχόμενο. Δηλαδή λέει ότι το σύστημα πληρωμής δεν θα είναι δεν και καλά έτοιμο για τους τρίτους με το καλημέρα. Το social features δεν θα είναι έτοιμα με τη μία. Θα έρθουν κατά κύματα, ξέρω εγώ. Μετά την αλλαγή του χρόνου και προχωρώντας, εντάξει. Αυτό που έχουν πει πάντως είναι το εξής. Λένε ότι αν φτιάχνεις κάποιο παιχνίδι και χρησιμοποιείς Unreal Engine, έτσι κι αλλιώς σου κρατάω ένα ποσοστό, υποτίθεται, μετά το πρώτο εκατομμύριο τζίρου. Αν το φέρεις στο Epic Game Store, σου κόβω την προμήθεια, ξέρω, ότι μειώνω. Αν δεσμευθείς ότι άσχετα με το που αλλού μπορεί να πάει, θα είναι από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του και στο Epic Games Store, τότε σου ρίχνω και άλλο την προμήθεια και πάει στο 3,5%. Κάνει ό,τι μπορεί εκεί πέρα. Και μέσα σε όλα κάνει και το άλλο, το κλασικό που μπορεί. Έχει τάξει και στις mobile εκδοχές, τέλος πάντων, του Epic Games Store, ότι θα μοιράζει και εκεί παιχνίδια τσάμπα. Όπως κάνει και σε PC. Αλλά στην περίπτωση του iOS, κάνει και μια έξτρα παραχώρηση για άγνωστο χρονικό διάστημα. Επειδή δεν γουστάρει το Core Technology Fee και σου λέει, καταλαβαίνω ότι ένας developer μπορεί να σφιχτεί, γιατί θα σου πει ότι εγώ να το φέρω, ξέρω εγώ, εδώ, ή να κάνω μια συμφωνία με την Epic για να το δώσει τσάμπα και ξαφνικά θα έχω πολλά downloads και τα λοιπά. Θα πούμε φυλακή, σου λέει, με το Core Technology Fee, αν είμαστε μικροί. Οπότε λέει, ειδικά για το iOS, στην ουσία είναι σαν να καλύπτει η ίδια η Epic το Core Technology Fee. Και δεν θα πηγαίνει να το. Δηλαδή, δεν θα απασχολείται ο developer. Και αν έρθει η ώρα, λέει, να το αλλάξουμε, λέει, αυτό, δεσμευόμαστε ότι θα το ανακοινώσουμε τουλάχιστον 4 μήνες πριν την εφαρμογή της όποιας νέας πολιτικής. Not bad. Not bad. Βέβαια, εντάξει, βγήκε επισκηνής εκεί πέρα και ο Tim Sweeney. Και ήταν τα πάντα Apple και Google είναι ό,τι χειρότερο. Και η Google είναι ακόμα χειρότερη από την Apple. Και. Θα επανέλθουμε σε αυτό.
Πώς το έπαθα.
Γιατί, όχι, μην φανταστείς, λέει, η Apple τουλάχιστον σου λέει στους όρους του store ότι δεν γουστάρουν τον ανταγωνισμό. Ενώ η Google προσποιείται ότι δεν έχει πρόβλημα με τον ανταγωνισμό και πηγαίνει και κάνει τα ίδια και χειρότερα. Είναι αυτό, μην φανταστείς, δηλαδή.
Μέσα σε όλα είναι και ψεύτρα.
Δεν ήταν φιλοφρόνηση. Αυτό. δίνει πόνο. Εντάξει, αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Και μιας και λέμε για Google και Epic, μπορεί να θυμάστε τέλος πάντων τη φάση με τη νομική κόντρα, τη δικαστική διαμάχη μεταξύ Apple και Epic, που η Apple κατάφερε και βγήκε ok λάδι στα περισσότερα που ήθελε να αλλάξει η Epic, με εξαίρεση ένα πράγμα, το anti-steering, που και εκεί κατόπιν εορτής της πάει κόντρα η Apple με την εφαρμογή. Έχει αρχίσει να ενοχλεί δικαστές, αλλά είναι σε φάση που χρησιμοποιεί πλέον άλλες υποθέσεις που τελεσυδίκησαν στο μεσοδιάστημα για να πει ότι σύμφωνα με εκείνες τις υποθέσεις που έχουν δημιουργήσει δεδικασμένο, δεν μπορώ να υποχρεωθώ να εφαρμόσω αυτό που ζητώ. Εντάξει. Δεν ήθελες τέτοιο. Δεν ήθελες ελληνική τηλεοπτική σειρά 90's. Ορίστε. Εδώ πέρα είναι. Τέλος πάντων, έγινε αυτό εκεί. Στην Google, παιδιά, εντάξει, η Google τα φάγε όλα στη μούρη. Τα φάγε όλα στη μούρη. Δεν είχε χιούμορ η έδρα, δεν είχαν χιούμορ οι ένορκοι, δεν είχε χιούμορ κανένας. Και λέει, παιδιά, ότι κοιτάξτε να δεις. Από 1η Νοεμβρίου, τώρα αυτό ισχύει για Αμερική, έτσι. Είναι αμερικανική υπόθεση, είναι κάτι που έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν στην Αμερική. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε. Λέει ότι από 1η Νοεμβρίου είναι υποχρεωμένη η Google να μην υποχρεώνει τους developers να χρησιμοποιούν το δικό της σύστημα πληρωμής στο Google Play Store. Επίσης, πρέπει να αφήνει τους developers στο Android να ενημερώνουν τέλος πάντων τον καταναλωτή ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι αγοράς και πληρωμής. Πρέπει επίσης να τους αφήνει να οδηγούν σε εναλλακτικό τρόπο διανομής των εφαρμογών τους με links. Να βάλει link δηλαδή και να σου πει ότι μπορείς να αποκτήσεις την εφαρμογή μου από εκεί, ενδεχομένως και από άλλο store.
Side loading. Μα δεν είχε το Android side loading.
Ναι, αλλά σου λέει να μπορείς να το βάζεις, να το λες αυτό στον καταναλωτή στην εφαρμογή σου που έχεις στο Google Play Store. Και πρέπει να τους αφήνει, λέει, αυτό να σου πει δεν το πολύ κατάλαβα, προφανώς κάτι χάνω. Πρέπει να τους αφήνει, λέει, να ορίζουν τη δική τους τιμή. Ασχέτως, λέει, από το σύστημα διεκμερίωσης πληρωμών της Google. Από όσο ξέρω, δεν διαλέγει η Google πώς θα τιμολογήσει την εφαρμογή σου. Αλλά αυτό που παίζει και έπαιζε με την Apple και με το καιρό τέλος πάντων έχει βελτιωθεί, ας το πούμε, είναι ότι έλεγε ότι τα διαθέσιμα price points γενικά είναι αυτά. Το λιγότερο μπορείς να χρεώσεις είναι τόσο και το μεγαλύτερο μπορείς να χρεώσεις είναι τόσο και τα ενδιάμεσα στάδια είναι αυτά. Και υπήρχαν πολλές επιλογές, παιδί μου. Δεν είναι ότι σου έλεγε ή 1 ή 10 ή 100 ή 1000.
Μήπως το ελευθερώνει αυτό τώρα, μήπως το σπάει και δεν μπορεί να βάζει ό,τι θέλεις.
Υποθέτω ότι αυτό εννοεί. Γιατί δεν είναι ότι δεν υπήρχε ευελιξία καθόλου και δεν διάλεγε ο developer την τιμή του, αλλά έπρεπε να διαλέξει από μια μεγάλη λίστα τέλος πάντων με πιθανές τιμές. Εικάζω ότι αυτό εννοεί ο ποιητής. Τώρα, αυτό είναι το τι υποχρεούται να κάνει η Google. Αλλά έχει και άλλη λίστα εδώ με το τι δεν επιτρέπεται να κάνει προχωρώντας. Λέει λοιπόν ότι δεν μπορείς να τάζεις προμήθεια σε οποιοδήποτε άτομο ή νομικό πρόσωπο, ξέρω εγώ κτλ., που διανέμει εφαρμογές Android ή σκοπεύει να κυκλοφορήσει κάποιο εναλλακτικό App Store τέλος πάντων κτλ. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να τους δίνεις προμήθεια. Δεν μπορείς να τους ζητάς προμήθεια. Είναι αυτό που έχει κάνει η Apple και τους έχει τσακίσει. Αλλά στην Google σου λέει δεν μπορείς να το κάνεις. Επίσης, δεν μπορείς να προσφέρεις χρήματα σε developers ή τέλος πάντων άλλες διευκολύνσεις ώστε να κυκλοφορήσουν την εφαρμογή τους αποκλειστικά ή πρώτα στο Google Play Store. Ούτε αυτό μπορεί να κάνει η Google. Δεν μπορείς, λέει Google, να προσφέρεις χρήματα ή διευκολύνσεις και προνόμια σε άλλους για να μην λανσάρουν την εφαρμογή τους σε εναλλακτικά App Store. Δεν μπορείς...
Άρα δεν μπορεί να διασφαλίσει η αποκλειστικότητα, έτσι. Ουσιαστικά αυτό λέει η υπόθεση.
Δηλαδή, ναι. Επίσης, δεν μπορείς να πηγαίνεις και να τα σκάς σε κατασκευαστές κινητών ή σε παρόχους κινητής ή να τους τάζεις και λόγω άλλες διευκολύνσεις κτλ. Για προεγκατάσταση του Google Play Store στις συσκευές τους και τα λοιπά. Και επίσης δεν μπορείς στους ίδιους πάλι κατασκευαστές και παρόχους να προσφέρεις χρήματα και τα λοιπά, ώστε να μην έρχεται προεγκατεστημένο κάποιο ανταγωνιστικό App Store. Τώρα αυτά υποτίθεται ότι η Epic είχε ζητήσει να ισχύουν για 6 χρόνια, αλλά τελικά θα ισχύουν για 3 χρόνια. Γιατί και η έδρα θεωρεί ότι αυτά παρά είναι που ζητάει, αλλά αξίζει τον κόπο να τα ζητάει για χι χρονικό διάστημα, ώστε να δημιουργήσει τις συνθήκες να χωθεί κάποιος μικρός και να μπορέσει να στήσει ανταγωνιστική business. Αλλά λέει, αυτό εξαρτάται και από τις κινήσεις του άλλου και το πόσο καλός είναι ο άλλος κτλ. Οπότε, από ένα σημείο και έπειτα, η συνεχιζόμενη εφαρμογή αυτών των περιορισμών θα κατέληγε να είναι άδικη για την Google. Δεν θα σου πει ότι δεν βγάζει νόημα να κρατάω την Google κάτω για πάντα και να μην παίζει καθόλου ρόλο το αν κάποιος ανταγωνιστής μπορεί να γίνει καλός ανταγωνιστής. Ας το πούμε κάπως έτσι. Αλλά τους έλειωσε και είναι και στη φάση τώρα που υποτίθεται ότι εκκρεμεί και άλλη υπόθεση που την έχει χάσει η Google και όχι, νομίζω και στο πλαίσιο αυτής, νομίζω ότι έχει 8 μήνες καιρό να προτείνει η Google τρόπους συμμόρφωσης με όλα αυτά, προχωρώντας, και έχει να προτείνει και το, νομίζω έβγαλε κάποιες προτάσεις και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που εντάξει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην ουσία είναι φάση ρίχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα, δηλαδή προτείνει και τη διάλυση της Google σε κομμάτια. Που εντάξει, αυτά τα προτείνεις απλά για να γίνεις δραματικός, ξέρω. Πού και πού μπορεί να έχει νόημα, ίσως το κομμάτι το διαφημιστικό της Google, που έχει όλα τα κομμάτια της αλυσίδας δικά της, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά ναι, δεν είναι, δηλαδή, σε κάνει να εκτιμάσεις τον δικηγόρο της Apple. Λες, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το αποτέλεσμα. Ήρθε ακριβώς ανάποδα η φάση. Η Apple δεν έκανε σχεδόν καμία παραχώρηση. Και η Google τα χάσε όλα. Όλα, πάρτα, έτσι όπως...
Μου κάνει εντύπωση όμως δεν θα μπορούσε η απόφαση να στηριχθεί στην φάση της Apple και να κάνει, ξέρεις, να παρόμοια πράγματα.
Όχι ακριβώς, γιατί και τα ζόρια της Epic δεν ήταν ακριβώς ίδια. Ακριβώς επειδή σύμφωνα με τον Tim Sweeney η Google είναι ακόμη χειρότερη από την Apple. Με τη λογική ότι... είναι διαφορετικό να βγαίνεις και να λες εγώ ως πλατφόρμα δεν δέχομαι το α, το β, το γ, και όντως είναι διαφορετικό να λες ότι εγώ το δέχομαι και παρασκηνιακά να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να το αποτρέψεις. Αυτό, αν καταφέρεις και το αποδείξεις, που εδώ θεώρησαν όλοι ότι αποδείχθηκε επαρκώς, αν καταφέρεις και το αποδείξεις, τότε προκύπτει και κακή πίστη. Και είναι αλλιώς. Δεν μπορείς να πεις εγώ, δηλαδή δεν ξεκινάμε από το έτσι γουστάρω, αλλά φτάνουμε στο ότι λες ψέματα και μας κοροϊδεύεις. Και αυτό το πήρανε πιο βαριά. Και τους τσακίσανε. So that's nice. Να πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα.
Ναι, η Apple θυμάται ότι έχει και άλλα πράγματα. Στο δυναμικό της, έτσι. Θυμήθηκε το iCloud. Το website εδώ.
Στο iCloud.com έκανε κάποιες αλλαγές εκεί πέρα. Κάποιες είναι για να συμβαδίσει στην ουσία και με αλλαγές σε iOS 18. Κάποιες είναι απλά καθυστερημένες. Εντάξει. Χαίρομαι που στη λίστα με τις 9 αλλαγές πρώτο είναι το Dark Mode.
Ήμουν σίγουρος.
Προτιμώ να μην τυφλώνομαι. Όχι ότι πηγαίνω συχνά. Δεν... όταν είσαι ήδη σε πλατφόρμα της Apple, δεν βγάζει πολύ νόημα να πας στο iCloud.com. Αλλά τέλος πάντων, προτιμώ να μην τυφλώνομαι μες τη νύχτα.
Είχε γίνει και παλιά, δεν είχε γίνει το ένα refresh που το έφερε στη φάση που το βλέπουμε μέχρι τώρα με τις καρτέλες και όλα αυτά, με τα tiles τέλος πάντων. Πόσα χρόνια είναι που έχει περάσει τώρα από το νέο look?
Το νέο look δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι αφού άλλαξε το look, όταν ήρθε και το... Ποιο ήταν, μωρέ, αυτή η ρύθμιση που έχει, που είναι το Advanced Data Protection, μετά ήρθαν αλλαγές και στο πώς λειτουργεί το iCloud.com, ώστε από εκεί που σου έλεγε ότι ένα μάτσο δεδομένα, αν έχεις το Advanced Data Protection ενεργό, δεν μπορείς να τα τσεκάρεις στο iCloud.com, αλλάξαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, ώστε να μπορείς να τσεκάρεις περισσότερα. Είχαν και ένα ενδιάμεσο, πέρα από το design δηλαδή. Λέει τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μπορείς να βάλεις φόντο ό,τι θέλεις. Μπράβο, εγώ δεν τα κάνω ποτέ αυτά. Γιατί δεν είμαι καθόλου βαρετός τύπος.
Ικανός να βάλεις dark mode και να διαλέξεις φόντο μαύρο.
Για σιγουριά είναι.
Ναι.
Λέει, εντάξει, πειράξανε το design στο calendar app και βάλανε, εντάξει, υποστήριξη για το ημερολόγιο Hijri που δεν μας αφορά εμάς. Εντάξει. Επίσης έχει πλέον επιλογή να δεις τα shared files στο iCloud Drive. Άρα βλέπεις πράγματα που έχεις μοιραστεί εσύ, αλλά και πράγματα που έχουν μοιραστεί άλλοι με σένα. Επιλογή λέει να πας μπαμ μπαμ σε συγκεκριμένο μήνα ή έτος στο εφαρμογή Photos. Επιλογή να πειράξεις, λέει, την ημερομηνία, την ώρα και την τοποθεσία μιας φωτογραφίας από το web. Not bad. Not bad. Με τη λογική ότι και αυτά όντως μετά συγχρονίζουν παντού και τέτοια. Καλή φάση αυτό. Άρα, τέλος πάντων, πειράζεις μερικά metadata παραπάνω. Επιλογή, λέει, αν θες να εμφανίζεται κάποιο άλμπουμ σε δικό του πλακίδιο στην εισαγωγική του iCloud.com. Επίσης, όταν μπαίνεις μέσα στο notes, μπορείς να κάνεις pin πλέον σημαντικά notes να είναι πάνω-πάνω, που αυτό γινόταν, ξέρω, γίνεται 2-3 χρόνια, πόσο είναι, στο notes app. Τώρα γίνεται και στο web. Και σε reminders μπορούν, λέει, τέλος πάντων, να δημιουργηθούν νέες λίστες, που για κάποιο λόγο δεν γινόταν, και να ολοκληρωθούν επαναλαμβανόμενα events. Αυτό το έλεγες τώρα και...
Κάποιος ξεχάστηκε.
Ναι, αρχή, ναι, αυτό. Αυτό. Δηλαδή...
Ελπίζω και στα μεταδάτα που μπορείς να αλλάξεις ημερομηνία, ώρα και αυτά, να μπορείς να προσθέτεις, δηλαδή να είναι ξέρεις φωτογραφίες που δεν έχουν μεταδάτα, να μπορείς να προσθέσεις τα βασικά τέλος πάντων για να γίνει τη σωστή ταξινόμηση και αυτά.
Ναι, αφού σε αφήνει να κάνεις edit αυτά τα παιδιά, τότε λογικά θα σε αφήνει.
Ξέρω εγώ, ικανούς τους έχω. Να σου λέει, αφού δεν έχει, δεν θα βάλεις.
You never know σε αυτή τη ζωή. Όκι ντόκι, παρακάτω. Ακούστε και αυτό. Στο Sequoia 15.1 που έρχεται, συνεχίζεται το serial με τις εφαρμογές που κάνουν καταγραφή οθόνης, που θα ζητούσε το σύστημα OK ξανά για τα permissions κάθε εβδομάδα, και μετά το κάνανε μία φορά το μήνα και βγαίνανε συνταγές εκεί για plist και terminal για να το αλλάξει αυτό, και βγήκε εφαρμογή για να το αλλάζει αυτό και τώρα λέει που πραγματικά αυτά τα πράγματα, δηλαδή, λες, είναι δυνατόν να μην το έχεις, δηλαδή εδώ σκεφτεί ένα μάτσο κουφά πράγματα κατά διαστήματα πριν τα σκεφτεί οποιοδήποτε άλλος. Και αυτό για κάποιο λόγο δεν το σκέφτηκες, έφαγες το στην περίοδο του beta testing, έκανες μια αλλαγή να το μισομαζέψεις, αλλά πάλι ήταν μια ενδιάμεση κατάσταση, συνέχισε να ακούς κρά. Και κάνεις τελικά κάτι το οποίο ήταν λογικό να σε απασχολήσει εξ αρχής. Λέει λοιπόν ότι όταν θα βλέπει το σύστημα ότι έχεις δώσει permission σε μια τέτοια εφαρμογή και κάνεις συχνή χρήση, τότε θα τρενάρει περισσότερο το να σου υπενθυμίσει ότι έχεις δώσει αυτά τα permissions και να σου ζητήσει ξανά το OK. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή...
Βασικά, θα έπρεπε να μην τα ζητάει και καθόλου. Δηλαδή, από τη στιγμή που το χρησιμοποιεί συνέχεια. Εντάξει.
Θα έπρεπε να υπάρχει και μια επιλογή στην τελική, αν εσύ που ξέρεις τι κάνεις, να πεις φιλαράκι, μη με ξαναρωτήσεις.
Παράτα μας, ναι.
Μη το βάλεις στο pop-up που σου βγάζει, θάψω στα settings, ώστε, γιατί πρέπει να σου πω, αν το βάλεις στο pop-up, τότε και ο απλός χρήστης απλά θα πει μη με ξαναενοχλήσεις. Γιατί τον ενδιαφέρει περισσότερο το ότι πετάχτηκε ένα πράγμα παρά το τι εννοεί αυτό το πράγμα. Βάλτο. Ποιο θα μένω, ρε παιδί μου. Αλλά βάλτο, ρε φίλε. Βάλτο. Άμα ξέρω τι κάνω, ξέρω τι κάνω. Άφησέ με να το δείξω στο σύστημα ότι μάλλον ξέρω τι κάνω. Next up. Έχουμε κάτι scans εκεί από α18 και α18 Pro. Δεν έχει να κάνουμε καμιά ιδιαίτερη ανάλυση εδώ πέρα. Απλά φαίνεται ότι δεν είναι απλό binning. Και ότι όντως μπήκανε στον κόπο.
Α, που λέγαμε ότι επειδή είναι λιγότερο οι πυρήνες θα είναι απλά ο Pro κομμένος. Με καμένο πυρήνα, τέλος πάντων, το απλό 18.
Ναι, έχουν ένα πυρήνα διαφορά σε GPU, αλλά δεν είναι έτσι και φαίνεται, λέει, να υπάρχει διαφορά και στο Neural Engine του Pro. Μέσα σε όλα. Και έχουν και κάποιες διαφορές, γιατί έχουν διαφορά και στη... Νομίζω παίζει να έχουν λίγο στο bandwidth, σε RAM και τέτοια. Οπότε, προφανώς και μοιάζουν, προφανώς και πατάνε στην ίδια αρχιτεκτονική κτλ. Αλλά δεν φαίνεται να είναι το ένα απλά... έκδοση bind του άλλου, ότι τα κατασκευάζαμε εκεί και όσα βγαίνανε jet με όλους τους πυρήνες λειτουργικούς τα βαφτίσαμε α18 Pro και όταν κάποιος πυρήνας ήταν τζούφιος λέγαμε εσύ αγόρι μου θα είσαι α18, σκέτο. Όταν είναι όντως φτιάχνουν ξεχωριστά, το οποίο είναι ακόμη πιο κουφό, διότι θα θυμίσουμε τα iPhone Pro βγαίνουν για μία χρονιά και μετά γεια σας. Οπότε είναι σαν να φτιάξανε τον α18 Pro, φάση ξεπέτα, θα χρησιμοποιηθεί 12 μήνες και μετά γεια.
Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πάντα. Δηλαδή, πολλές φορές δεν έχουμε βρει ότι τον χρησιμοποιούν και σε άλλα μοντέλα, ξέρω, στο SE, όπου θα, όποτε έρθει.
Όχι, όχι τώρα με τους Pro.
Όχι με τους Pro, με τους απλούς.
Πρώτα απ' όλα είναι δεύτερη χρονιά που έχουμε Pro. Είχαμε α17 Pro και α18 Pro. α17 Pro, γεια σας, τσίου. Μαζί με το...
Καλά, αυτό το ξέραμε λόγω κόστου.
Με τα 15... Όχι, άστο αυτό. Πες ότι δεν είχε θέμα κόστους. Πάλι τσίου. Και τώρα, έτσι όπως το στείλουν αυτό το πράγμα, είναι αυτό το 12μηνο που τρέχει, θα είναι το μόνο 12μηνο που θα φτιάχνει κάτι με α18 Pro ή Apple.
Δεν πατάνε όμως η EM πάνω σε αυτά κάθε χρονιά. Σε αυτό το design ή πάει ανάποδα, έχουμε πει.
Ναι, όλα πατάνε στην ίδια αρχιτεκτονική, okay, αλλά το chip αυτό απλά δεν το, με την ίδια λογική που δεν βγήκε, ρε φίλε, M3 Ultra, δεν βγήκε, δεν το φτιάξανε. Έτσι, και εδώ, είναι, γεια σας, το οποίο είναι έξτρα, δηλαδή είναι ευκολότερο το binning, αυτό που κάνανε σαν φάση είναι πιο ακριβό.
Άρα να φανταστούμε ότι θα το χρησιμοποιήσουν τον απλό τουλάχιστον κι αλλού.
Τον απλό σίγουρα το χρησιμοποιήσουν κι αλλού. Θα φτάσουμε σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο α18 γενικά έχει μέλλον. Θα τον χώσουν δεξιά και αριστερά. Διότι υποτίθεται ότι είναι το πιο φθηνό chip που φτιάχνουν. Που είναι εντάξει και για Apple Intelligence.
Και με καλές επιδόσεις, έτσι. Γενικά.
Καλά, ούτως ή άλλως. Εντάξει, το πρόβλημα. Το παράπονο μας δεν είναι σε επιδόσεις. Είναι τη Apple.
Ναι, ρε παιδί, αλλά απλά δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που καταφέραν να συνδυάσουν όλα αυτά μαζί. Δηλαδή και τις επιδόσεις που είχαμε και το κόστος και το AI και όλα.
Όταν έρθει η ώρα για καινούργιο Apple TV, Λεωνίδα, θα έχει α18. Στο λέω να το ξέρεις. Όχι ότι περιμένει κανένας Apple Intelligence. Wow, σε Apple TV. Σε Apple TV το ανοίγεις, λες, ξέρω τι να κάνω, leave me alone. Αυτό. Okay. Αλλά α18 θα έχει. α18. Γιατί θα έχει έτσι κι αλλιώς, αν πει ότι αυτό θα είναι το chipset που θα χρησιμοποιήσω σε ένα μάτσο προϊόντα, ας πει εντάξει, φτιάξω κι άλλα. Φτιάξω παραπάνω. Οικονομία κλίμακας, μια χαρά συμφέρει. Και την επόμενη φορά βλέπουμε, ξέρω εγώ. Θα δούμε πότε θα έχει νόημα. Αλλά δεν είναι bind, οπότε τη ζούνε την τζαχπινιά.
Είναι, ξέρεις, νιώθανε δεμένοι τόσα χρόνια με Intel και τώρα κάνουν τα πάντα, ρε παιδί μου, για να το χαρούν.
Επανερχόμαστε στο iFixit, διότι το iFixit πιάστηκε με τα AirPods 4. Με AirPods Max του 2024 και με Apple Watch Series 10. Θα πάω ανάποδα στο σκορ. Γιατί νομίζω ότι το Apple Watch Series 10 πήρε 3. Κάτι τέτοιο. Που μου έκανε εντύπωση. Ήταν πιο υψηλό από ό,τι περίμενα, διότι ο τύπος για να τα ανοίξει βλαστημούσε την τη στιγμή. Βέβαια. Τέλος πάντων, στο 4 νομίζω ήταν τα AirPods Max, γιατί λέει έτσι κι αλλιώς δεν έχει αλλάξει. Αν εξαιρέσουμε λέει, την αλλαγή της θύρας, τέλος πάντων, μέσα η φάση είναι ψιλοίδια. Και ναι, μεν δεν είναι ιδανική φάση, αλλά τέλος πάντων τρώγεται. Πήγε στα AirPods 4 και η φάση ήταν πάρα πολύ ωραία, 0. Δηλαδή, μπορείς, δηλαδή να σου πω, το μόνο μπορείς να κάνεις χωρίς να, δηλαδή, να πεις ότι είμαι σίγουρος ότι δεν θα διαλυθεί είναι να τα κοιτάς, ξέρω.
Τώρα αυτό σηκώνει συζήτηση, έτσι. Και δεν το λέω σε φάση do it yourself, αλλά παίρνεις ένα προϊόν το οποίο δεν είναι φτηνό, έτσι, το ρολόι, τα ακουστικά και όλα αυτά, και σου λέει ότι έχει ημερομηνία λήξης και μάλιστα όχι γιατί ξέρω, θα χαλάσει το τσιπάκι μέσα, αλλά γιατί πεθαίνει η μπαταρία, ας πούμε. Και σου λέει δεν έχω δυνατότητα να στο φτιάξω. Και στο λέει και η ίδια η Apple, αυτό που το έχω καταλάβει. Δηλαδή, από ό,τι διάβαζα και στην Αμερική, ναι.
Και η Apple τα καταστρέφει απλά για να βγάλει, ξέρω εγώ, την μπαταρία και κάνα ψηλό άλλο. Αν θα βγάλει, μπορεί να έχει λίγο χρυσό μέσα, λίγο κάτι, ξέρω εγώ, αυτό, και τα υπόλοιπα φούντο. Γιατί μόνο στο άνοιγμα, μόνο στην προσπάθεια να τα ανοίξει, διαλύονται όλα μεταξύ του. Δεν είναι όλα πίτα μέσα, κουμπέ στην κόλλα, διαλύονται.
Ναι, δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακή. Καταρχάς είναι μια εταιρεία που υποτίθεται οικολογία και προσπαθούμε να μειώσουμε τον αντίκτυπό μας και αυτά και σου λέει ότι αυτό ξέρεις τι πάει για πέταμα. Μπα, τελειώνει η μπαταρία και γεια σας.
Όπως λέει και ο τυπάς στο σχετικό βίντεο, έχω να πω ότι η τύπισσα που έπιασε το ρολόι, πολύ πιο cool, πολύ πιο ευχάριστο βίντεο. Ο άλλος είχε λογική Disney. Τώρα μιλάμε ήρεμα, είμαστε ενοχλημένοι. Αλλά επειδή το πρέπει να μιλάμε ήρεμα και ωραία, θα έχουμε ένα στυλ. Η άλλη το ζούσε. Ήτανε, okay. Και έλεγε, α, μια χρυσή βίδα, τι ωραίο.
Ναι, την είδα.
Και λέω, ναι, έτσι, χίλιες φορές. Λέει λοιπόν ότι πας, ότι τέλος πάντων η κατηγορία, οι ψήρες οι ίδιες σαν κατασκευές και στους άλλους κατασκευαστές είναι καταδικασμένες από άποψη δηλαδή αέρα που έχεις για να τις πειράξεις και να διορθώσεις το οτιδήποτε είναι πίκρα. Τέλος πάντων, αλλά λέει άλλοι κατασκευαστές όπως τη Sony τουλάχιστον έχουν κάνει καλύτερη δουλειά στις θήκες με τις μπαταρίες. Και όταν άνοιξε τη θήκη εδώ έκανε ολόκληρο αγώνα για να βγάλει το κομμάτι του πλαστικού που στην ουσία είναι εκεί απλά για να θηλυκώνουν μέσα τα AirPods και ήταν από κάτω ξέρω εγώ η μπαταρία και το υπόλοιπο το από μέσα φαίνεται να είναι σχεδιασμένο ώστε να βγαίνει εύκολα στη ταρωτά, αλλά αντί να το αφήσουν να βγαίνει στη ταρωτά το πήξανε στην κόλλα και δεν το καταλάβαινε. Λέει αυτό, why? Γιατί βλέπω λέει ότι είναι σχεδιασμένο αλλιώς και αυτό που μου βγάζει είναι ότι είναι σχεδιασμένο ώστε να βγαίνει πιο εύκολα, ρε παιδί μου, αλλά κάποιος είπε μετά not this year, ξέρω εγώ. Αυτό και
ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι το ξανασκεφτεί αυτό η Apple. Μιλάω και για το ρολόι, έτσι. Ήταν από τους λόγους που σκεφτόμουν. Θα μου πεις, εντάξει, το προηγούμενο έχει 6 χρόνια, ας πούμε, και μια χαρά άντεξε η μπαταρία κτλ. Αλλά και πάλι έχεις ένα άγχος ότι ξέρεις οτιδήποτε συμβεί στο ρολόι, τέλος. Τέλος. Δεν έχεις τρόπο να το κάνεις επισκευή. Και λες, OK, δεν έδωσα λίγα λεφτά. Έτσι, πόσο μάλλον αυτοί που πηγαίναν για ούλτρα, ας πούμε. Πόσο μάλλον αυτοί που πάνε στα AirPods Pro που είναι 300 και δεν συμμαζεύεται. Κάπως πρέπει να βρουν έναν τρόπο να το. Είτε να το επιδιορθώνουν, είτε δεν ξέρω, να το αντικαθιστούν. Αλλά τι, όταν τελειώσει η εγγύηση, τι θα παίξει. Θα πρέπει να δώσει το μισό κόστος πάλι για να πεις ότι δεν αλλάζω, ξέρω.
Που τότε απλά δεν το δίνεις, παιδί μου.
Ναι, απλά πας για το καινούριο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ αντίθετο στη φιλοσοφία της Apple αυτό το πράγμα.
Εντάξει, κοίτα, όσο πιο ψηλό πράγμα είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι. Αλλά πρέπει να γίνουν βήματα, ρε παιδί.
Ναι, το ρολόι δεν μπορεί να το πει ότι είναι. Είναι ψηλολόι, ναι, αλλά δεν είναι τόσο ψηλολόι. Θα μπορούσε να υπάρχει τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει άγχος ότι ξέρει, θα πεθάνει η μπαταρία σε 2 χρόνια και θα αναγκαστώ να πάρω και ένα ολόκληρο ρολόι. Ενώ ξέρω εγώ, με καλύπτει μια χαρά το αυτό που έχω και απλά δεν μπορώ να το δουλέψω γιατί πεθαίνει η μπαταρία. Ναι, δηλαδή κάπως δεν σου πάει να έχει μια βίδα και να κάνει παπ και να ανοίγουν όλα, ξέρεις, να πετάγονται, αλλά λίγο έτσι λέμε.
Ενώ ταυτόχρονα στα ρολόγια ήταν που έχει κάνει μέχρι στιγμής και την πιο συγκεκριμένη προσπάθεια για το ρεφάρισμα του διοξειδίου του άνθρακα, τέλος πάντων, στην κατασκευή, τη χρήση και τα λοιπά. Από εκείνη την πάντα δηλαδή το έχει πιάσει πες, αλλά στο κομμάτι
του δεν. Ψαχνόμουν εγώ με το προηγούμενο ρολόγιο, έτσι. Ψαχνόμουν κάποια στιγμή, λέω, πρέπει να το αλλάξω μπαταρία. Και πήγαινα σε τρίτους και σου λέγανε, ακόμα και η τρίτη που ξέρεις καμιά φορά δεν έχω και τέτοιες ευαισθησίες, έτσι. Και σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ να την αλλάξω μπαταρία, θα την κάνω τη δουλειά, αλλά αδιάβροχο πια δεν θα είναι. Δεν είναι αυτό τώρα λύση. Έτσι. Και όσο για το διοξείδιο του άνθρακα που σημειώσε, επειδή έλεγα την προηγούμενη φορά για τη συσκευασία, όταν μιλάγαμε με το ρολόι, βρήκα τη συσκευασία των εφταριών και όντως η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και σε αυτά. Σε μήκος και πάχος και δεν σημαζεύεται. Οπότε κάνουν δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι, αλλά στα άλλα κομμάτια λίγο έχουν μείνει πίσω. Θα έπρεπε να έχει μπαταρίες αυτές τις μπάτων, τις ατσιμένες, τις ογκυλίες.
Αυτό είναι, μπράβο.
Γιατί στο παλιό ρολόι κρατούσαν 2 χρόνια αυτές τις μπαταρίες.
Το παλιό ρολόι, ναι, μπράβο, μπράβο. Είναι, ναι, και το παλιό μου το Nokia ήταν και, έκανε και ένα φωνικό όπλο. Εντάξει, οκ. Τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε. Πάντως, ανοίξαν αυτοί οι AirPods 4, αλλά χωρίς το Active Noise Cancellation. Και λέει ότι επειδή κάναμε κάτι scans και τον 2 και είδαμε, λέει, ότι οι διαφορές σε επίπεδο hardware, λέει, είναι μικρές. Δηλαδή, λέει, μία διαφορά είναι ότι έχει λίγο διαφορετικό μικρόφωνο αυτό με το Noise Cancellation, που στην ουσία μάλλον το χρησιμοποιεί για να κάνει πιο σωή μέτρηση του έξω και να υπολογίσει αντίστοιχα το noise cancellation και τα λοιπά. Και μια διαφορά, λέει, είναι ότι εντάξει, ρωγώ, έχει το ηχιάκι η θήκη. That's it. Αυτό είναι. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή, λέει, από άποψη chip και τέτοια, είναι ίδια φάση όλα μέσα. Τα ακουστικά είναι ίδια, όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Τελείως ίδια.
Okay.
So that's that. Α, δούμε, δεν νομίζω ότι έχει ξεχάσει κάτι το iFixit, νομίζω το έχουμε.
Όχι, εγώ είδα ότι έβγαλε και εργαλείο για να πετάσει την μπαταρία του 16 με ρεύμα.
Ναι, αυτό το έβγαλε από την περασμένη φορά.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα θέλω να συγκλονιστούμε λίγο με τις σημειολογίες των ημερών. Θέλω μέσα στο μυαλό σας να προσπαθήσετε να ποντάρετε λίγο. Δεν ξέρω τι απόδοση έχει το στοίχημα. Αν θέλω να ποντάρετε, θέλω να προσπαθήσετε να θυμηθείτε πόσες φορές σας έχουν πει για νέο ότι το φθινόπωρο του 24 θα βγουν νέοι Mac με M4. Γιατί εγώ αυτό που θυμάμαι είναι να το πρωτακούω αμέσως μετά ή περίπου μετά την κυκλοφορία των μοντέλων με M3 στο τέλος του 2023.
Ναι, πέρσι εγώ όμως άκουγα ότι θα βγουν το φθινόπωρο τα M3. Πρόπερσι τα M2, δηλαδή.
Μου κάνει φοβερή εντύπωση που απλά τα αναμασάνε ξανά, μανά, ξανά. Δηλαδή, ο Γκέρμαν βγήκε και είπε για πολλωστή φορά τα ίδια πράγματα. Γιατί από αυτόν είχε ξεκινήσει όλο αυτό το timeline. Και λέει, συνεχίζει και λέει κιόλας ότι, ξέρω εγώ, Mac Studio με M4 και Mac Pro και ό,τι άλλο είναι με M4 και αυτά. Είναι, λέει, για το 2025. Εντάξει. Okay. Αυτά που έχει πει από την αρχή. Τα έχει 500 φορές και κάθε φορά που την επαναλαμβάνει, σκάνε, ξέρω εγώ, report! Εντάξει, ξέρω εγώ, άραξε λίγο. Ναι. Πού και πού θυμόμαστε κι εμείς, ρε παιδί μου. Δεν τα έχουμε χάσει τελείως ακόμα. Αλλά, εντάξει. Αυτό που πήγε και είπε λίγο πιο συγκεκριμένα, που επίσης νομίζω είναι προβλεπέ, είναι ότι θεωρεί πως το λανσάρισμα των πρώτων Mac με M4 και ίσως ενός iPad mini νέου θα γίνει 1η Νοεμβρίου. Και λέω γιατί είναι λογικό. Διότι είναι συχνό φαινόμενο σε αυτή τη φάση του έτους η Apple να ανακοινώνει πράγματα πρώτον κοντά σε point update στα OS, όπως τώρα περιμένουμε τα 18.1, τα 15.1, 10.1, όχι 11.1 στο WatchOS και τα λοιπά. Επίσης συμβαίνει να ανακοινώνει προϊόντα σε τέτοια φάση του έτους λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου. Τα οποία αποτελέσματα τριμήνου, Λεωνίδα, θα ανακοινωθούν ανήμερα του Halloween. 31 Οκτωβρίου. Πέρυσι είχαμε event 31 Οκτωβρίου. Αυτή τη φορά έχουμε, έχουμε ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Οπότε, 1 Νοεμβρίου είναι ένας λογικός στόχος. 31 Οκτωβρίου θα ακουστούν αποτελέσματα και με τον ένα με τον άλλο τρόπο event, έτοιμο βίντεο, press releases, δεν ξέρω πώς θα τους βολέψει, αλλά νομίζω ότι θα κάνουν ένα κόπο γιατί θα έχουν καινούργια chipsets να σπρώξουν στην τελική. Λογικά την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα θα μάθουμε ό,τι είναι να μάθουμε.
Ό,τι να γίνει τέλος του μήνα δηλαδή.
Ναι. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Βγαίνουν εδώ μεταξύ τα πρώτα benchmarks λέει, για τον M4, και λέει, αλλά μόνο τον M4, τον οποίο τον M4 τον ξέρουμε, γιατί υπάρχει στα iPad Pro και στα iPad τέτοια, ναι, okay, υπάρχει στο iPad.
Και αν θυμάμαι δεν κάνουν κόπους να χρονίσουν διαφορετικά επειδή είναι iPad με αντίστοιχα με Mac, έτσι, δεν είναι το ίδιο chip.
Εδώ μπορεί να έχει μια κάποια διαφορά και βασικά πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας πυρήνας παραπάνω σε Mac. Σε CPU, έτσι. Οπότε σίγουρα minimum παίζει αυτό ρόλο. Μπορεί να παίζουν λίγο και με τον χρονισμό ή να μην παίζουν με τον χρονισμό τον ονομαστικό, τον αρχικό, το ταβάνι, αλλά να υπάρχει διαφορά λόγω ψήξης, παιδί μου, και να ξέρεις, να θροτλάρει πιο εύκολα στο iPad, πιο δύσκολα σε ένα πιο τροφαντό, ξέρεις, MacBook και τέτοια. Αλλά τα νούμερα που βλέπουμε, ρε παιδί μου, με βάση τα νούμερα που ξέρουμε για τον M4, είναι τα λογικά. Είναι ωραία νούμερα, γιατί σε σχέση με τον αντίστοιχο, ξέρω εγώ, M3 τον απλό, σου λέει είναι 20% εδώ, και αυτό δεν είναι. Είναι ωραίο jump. Μια χαρά. Κομπλέ. Αλλά δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε συμπεριφορά M4 για να πούμε σοκ. Αν είχε γίνει διαρροή, ρε παιδί μου, για το τι γίνεται με M4 Pro, M4 Max και τα λοιπά, να το συζητούσαμε. Γιατί όλο αυτό θα ήταν κάτι ουσιοδός καινούριο. Τώρα πάνω χοντρικά έχουμε εικόνα, ρε παιδί μου, για τον M4. Για την οποία εικόνα μάλλον έχουν φροντίσει κάτι Ρώσοι.
Ναι, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό, έτσι.
Ναι, βασικά τις τελευταίες μέρες φύτρωσαν κάτι Ρώσοι στα social με βίντεο από MacBook Pro 14, το πιο φθηνό MacBook Pro στην ουσία, με M4, έτσι λένε. Δείχνουν και τις συσκευασίες και λέει ότι έχει τέτοιο, είναι 16 GB RAM, 10 πυρήνες CPU, 10 πυρήνες GPU, οπότε ανεβαίνει και εκεί πέρα λίγο ως προς το με τι πυρήνες ξεκινάει η φάση σε σχέση με τον απλό M3, okay, και 512 λέει SSD. Τώρα αυτό είναι όντως το entry. Αν είναι το entry, επιτέλους.
Είναι η πραγματικότητα το όνειρό μας, έτσι. Θα ξεχάσουμε τα οχτάρια.
Ελπίζω να είναι το entry. Και θα έχει και μια θύρα Thunderbolt λέει, παραπάνω, που αυτή τη φορά παίζει να είναι Thunderbolt 4 οι θύρες, γιατί υπάρχει το περίεργο ότι το φθηνότερο το MacBook Pro, δηλαδή που παίρνεις με M3, έχει Thunderbolt, αλλά έχει Thunderbolt 3. Ενώ τα άλλα που έχουμε εμείς έχουν Thunderbolt 4. Χωρί ότι έχουν και έξτρα θύρα, παιδί μου, το έξω, okay. Αν γίνουν όλα αυτά ταυτόχρονα και είναι το entry, cute. Υπάρχουν κάτι τζέρτζελα εδώ που σου λέει ότι ναι, αλλά έχουν δείξει το κουτί και το κουτί έχει ακριβώς το ίδιο εικαστικό, ξέρω εγώ, με το αντίστοιχο, το περσινό. Ή το αυτοκόλλητο που λέει τα βασικά, τα specs που είναι της Apple, συνήθως λέει δεν είναι έτσι μοιρασμένη πληροφορία πάνω. Είναι αληθινό, δεν είναι αληθινό. Οπότε οι Ρώσοι τι είπανε, ας κάνουμε unboxing. Και έχουν τρελαθεί τώρα όλοι, γιατί σου λέει ότι αν αυτό είναι legit, το πιο πιθανό είναι κάποιος να κατάφερε να κλέψει.
Από εργοστάσιο, έτσι.
Από Κίνα μεριά, ας πούμε, και να καταλήξανε στη Ρωσία και είναι μάλιστα και με κωδικούς προϊόντος που δείχνει ότι προορίζονται για την αμερικανική αγορά. Καλά, για τη ρωσική δεν προορίζονται έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν εμπορεύεται στη Ρωσία πλέον η Apple. Ναι, γεια σας.
Μήπως το ξέχασε κανείς καμία καφετέρια. Όπως το iPhone.
Ναι, ξέχασε καμιά καταστάρα. Ένα... μια παλέτα. Είπε, οπ, μου έπεσε από την τσέπη.
Εκεί που πήγαινα.
Και εδώ μεταξύ οι Ρώσοι ποιο να φοβηθούν. Δηλαδή, άμα είναι legit αυτό, ποιο να φοβηθούν. Η Apple στην ουσία δεν κάνει business πλέον εκεί πέρα λόγω κυρώσεων. Και ποιο θα του πει το οτιδήποτε. Και φυσικά, τόσο δεν φοβούνται που τα βγάλανε προς πώληση.
Αυτά είναι.
Πόσο? 7.500 δολάρια. Το φθηνό το MacBook Pro. 7.500 δολάρια. Και λένε κιόλας, γράφουμε εμείς εδώ λέει τιμή, για να καταλάβετε πόσο Ρώσοι είναι. Γράφουμε εμείς λέει εδώ τιμή, αλλά η τιμή λέει θα αλλάζει συνεχώς. Οπότε πριν προχωρήσετε, καλό για στην παραγγελία, είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας πούμε στα σίγουρα. Άκου τώρα, παπάντζα. Αλλά τελικά λέει τέτοιο, τις μαζέψανε τις αναρτήσεις αυτές, τις αγγελίες. Διότι η πλατφόρμα, δεν ξέρω εγώ τι διάλογο που χρησιμοποιούν εκεί πέρα, λέει, έχει κανόνα, λέει ότι δεν μπορείτε να εμπορεύεστε προϊόντα που δεν υπάρχουν. Είναι τόσο ρωσικό αυτό το...
Από ποιο εργοστάσιο τα βουτήξαν αυτά, δηλαδή...
δεν θυμάμαι τώρα, κοίτα, όλα αυτά με τους Κινέζους συνήθως είναι κάπου εκεί στα Πέριξ, είναι στη Σέντζεν, κάπως, απλωμένα.
Εκτός αν παίρναγε κανένα φορτηγό, ξέρεις που τα πηγαίνει και έκανα κανένα το στόπ υποπτώ.
Ποιος ξέρει, μα εδώ κλέβουν και στην Αμερική έχουν κάνει επιθέσεις σε φορτηγά που ξέρουν, έχουν σταμπάρει, παιδί μου, και κλέβουν. Και τους έχουν μαζέψει, έχουν καταδικαστεί, έχουν φάει και φυλάκα, δεν είναι ότι δεν προσπαθεί λαός εκεί έξω.
Ναι.
Προσπαθούν. Μέσα σε όλα να πω ότι και καλά υποτίθεται ότι θα βγει τέτοιο σε Space Black και το φθηνότερο. Μάλλον, ξέρω εγώ. Λέμε, αν ισχύουν όλα αυτά που λέμε τώρα εδώ πέρα, έτσι. Ούτε που ξέρουμε. Πιο πολύ τα βάλα στο πρόγραμμα επειδή όλα γίνονται πιο αστεία όταν έχεις μπλέξει και Ρώσους μέσα. Εντάξει. Το άλλο που έχει ακουστεί, αλλά δεν καταλαβαίνω να πω την αμαρτία μου γιατί έχει ακουστεί, είναι το ενδεχόμενο τα μοντέλα με M4, το σκέτο M4, έτσι. Γιατί τα παραπάνω έτσι κι αλλιώς υποστηρίζουν πολλαπλά. Να αρχίσουν να υποστηρίζουν, λέει, δύο monitor εξωτερικά με κλειστό το MacBook. Και βλέπω μια θεωρία που λέει ότι αυτό, λέει, προκύπτει από την ένδειξη ότι θα γίνει στροφή από Thunderbolt 3 σε Thunderbolt 4 και λέω τι σχέση έχει αυτό με οτιδήποτε. Δεν έχει πρόβλημα με Thunderbolt 3 να υποστηρίζει πολλαπλά. Το σύστημα είναι το display engine τι κάνει.
Τόσα χρόνια υποστηρίζανε με Thunderbolt 3. Δε.
Ναι, πού κολλάει αυτό. Δηλαδή, δεν πιάνω τη θεωρία πώς καταλήγουν. Απλά τέλος πάντων, επειδή ακούστηκε, το λέμε και αυτό, βράδερφε, έτσι για την ιστορία. Και έτσι για να πριν σας αφήσουμε, γιατί δεν υπολογίζαμε να έχουμε τους Ρώσους, δηλαδή το πλάνο για αυτό το επεισόδιο ήταν από άποψη θεματολογίας, ήταν λίγο διαφορετικό στην αρχή στο μυαλό μου, αλλά μετά...
Ρώσοι.
Ναι. Δύο πραγματάκια ακόμη ακούστηκαν υποτίθεται για το iPhone SE, τα οποία θεωρώ αρκετά προβλεπέ με μία ενδεχομένως εξαίρεση. Λέει τέλος πάντων ότι εντάξει, το περιμένουμε, λέει, την άνοιξη, μπράβο, έτσι κι αλλιώς. Τότε θα βγάζει νόημα. Θα έχει, λέει, μάλλον τον Α18. Ναι. Κάθε φορά που βγαίνει iPhone SE. Εντάξει, τότε στις προηγούμενες φορές που βγήκε δεν υπήρχε απλή και προέκδοση ενός chipset για iPhone. Εντάξει, οκ, okay, τώρα έχουμε. Αλλά κάθε φορά που βγαίνει iPhone SE έχει το πιο πρόσφατο chipset που απλά έχει κλείσει μερικούς μήνες στην αγορά και δεν έχει προλάβει να βγει άλλο, ξέρω. Έχει πάντα το πιο πρόσφατο chipset και γι' αυτό τα iPhone SE είναι ωραία επένδυση πάνω εκεί που είναι φρέσκα.
Μέχρι και εγώ έχω σταματήσει να αναρωτιέμαι. Κάθε φορά είχα πορεία.
Ναι, δηλαδή θα έχει στάνταρ, θα έχει Α18. Δηλαδή στάνταρ θα έχει Α18, δεν έχει νόημα να αναρωτιέστε. Το άλλο που παίζει σαν φάση είναι ότι θα περάσει, λέει, σε design, που και αυτό δεν ακούγεται την πρώτη φορά, θα περάσει σε design σε κάτι τύπου iPhone 14, ok, αλλά φαίνονται να τρώνε ένα σφίξιμο. Φαντάζομαι, επειδή προσπαθούν να το φανταστούν όλο αυτό με βάση την τιμή που πρέπει να έχει ένα iPhone SE και τα λοιπά, ότι ξέρω εγώ θα έχει, δεν είναι σίγουρο αν θα έχει εγκοπή ή αν θα έχει Dynamic Island, αλλά ακόμη και να έχει, είναι αυτονόητο ότι θα υποστηρίζει Face ID ή θα κοιτάξει να κόψει το True Depth και να βάλει ξέρω εγώ Touch ID σε πλήκτρο στο πλάι για να πιάσει την τιμή που θέλει να πιάσει. Εγώ δεν το πιστεύω. Δηλαδή, άμα είναι να κάνει την αλλαγή μετά από τόσα χρόνια.
Θα πάρει κάτι έτοιμο, έτσι. Θα κάτσει να φτιάξει τώρα.
Ναι. Και απλά θα σου πει: δεν θα βάλω το δεύτερη γενιά Face ID που έχει άλλους αισθητήρες. Θα βάλω τις πρώτες. Εντάξει. Οκ. Θα ζήσουμε, φαντάζομαι.
Πάντως δεν ξέρω. Επειδή αυτή το κοινό, τον εσύ, το θέλει το Touch ID του και δεν ξέρω κιόλας αν δεν θυμάμαι το 3 τι μέγεθος έχει. Νομίζω τώρα λένε για 6,1 ήταν τόσο για το προηγούμενο. Μήπως τους ενοχλήσει το ότι μεγαλώνει, ξέρω. Ναι, αυτό λέω, μήπως τους ενοχλήσει που μεγαλώνει και χάνει το Touch ID. Είναι συγκεκριμένο το κοινό που κυνηγάει τα AC, το ξαναλέω.
Εγώ νομίζω ότι θα ευχαριστηθεί, νομίζω ότι δυσπιστεί το κοινό τσάμπα. Απλά επειδή έχει συνηθίσει το α και θεωρεί ότι η αλλαγή είναι πρόβλημα.
Ναι, αλλά επειδή ακριβώς θεωρεί ότι είναι αλλαγή πρόβλημα και δεν αλλάζει η άποψη, φοβάμαι ότι θα γκρινιάξει.
Ναι, συνήθως αυτό το group στον οποίο αναφέρεσαι δεν αγοράζει εκείνο τα δικά του iPhone. Εντάξει, οπότε θα πάρει το iPhone που θα τους δώσουμε. Τι θα γίνει τώρα. Το άλλο ερωτηματικό είναι το αν θα γίνει τελικά επίσημη πρώτη με modem chip της Apple για το, με το iPhone SE, με τη λογική ότι δεν είναι μοντέλο high-end, οπότε τέλος πάντων είναι πιο safe bet.
Φαντάζεσαι να το βγάλει Lightning.
Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να το βγάλει τώρα κιόλας, δεν μπορεί.
Το ξέρω, αλλά...
δεν μπορεί. Εκεί δεν ξέρω που να ποντάρω, διότι έτσι κι αλλιώς και η ίδια η Apple ήθελε να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι μήνες πριν, αλλά χρόνια πριν. Όχι πολλά χρόνια, αλλά 2 χρόνια νωρίτερα θα ήθελε να είχε φτάσει. Αλλά δεν είχε προβλήματα. Αυτό που περιμένουμε, δηλαδή αυτό που ακούγεται γενικά, είναι ότι σε πρώτη φάση δεν θα υπάρχει κάποιο συγκλονιστικό όφελος. Δηλαδή το όφελος θα είναι πιο πολύ για την Apple, κατά μία έννοια. Το ζήτημά τους σε πρώτη φάση είναι να κάνουν αυτό που κάνουν τόσα χρόνια με τα chipset της Qualcomm. Να πούνε ότι ωραία, φτάνουμε σε ένα επίπεδο το οποίο είναι εντάξει και το έχουμε. Αλλά στόχος, minimum, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουν στο μυαλό τους παραπέρα, minimum είναι να καταλήξουν, αντί να έχουν ξεχωριστό ένα chip που είναι για Wi-Fi, Bluetooth και whatever, και άλλο chip που να είναι για το δίκτυο κινητής, να το συνδυάσουν και να είναι ένα.
Οπότε αργότερα μπορεί να χάσουμε τα iPad με Wi-Fi only και να είναι όλα με ένα... και να έχουν όλα SIM, ξέρω εγώ.
Μα το Θεό, Λεωνίδα, δεν ξέρω γιατί είσαι τόσο αισιόδοξη. Δεν ξέρω καν πώς το καταφέρνεις. Δηλαδή, τι έμενε να μου πεις, μήπως μα έρθουν στην Ελλάδα και τα cellular Apple Watch. Θα πω, εντάξει, δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, τρίψε μου, χτύπα μου τι.
Τα Ultra είναι με cellular, αλλά το αγνοούμε εδώ στην Ελλάδα.
Εντάξει, τι να, συγγνώμη, τα Ultra που έρχονται στην Ελλάδα είναι με cellular, όμως.
Έτσι νομίζω, ναι. Νομίζω δεν έχει διαφορά το μοντέλο. Απλά δεν χρησιμοποιείται. Τώρα είναι ανενεργό. Απλά δεν το χρησιμοποιούμε.
Γιατί μου έχει ξεφύγει αυτό.
Νομίζω ότι είναι με cellular. Το λέγαμε νομίζω στο πρώτο Ultra αυτό. Μου είχε μείνει αυτή η εντύπωση.
Ναι, αλλά γιατί το έχω διαγράψει. Γιατί πραγματικά είναι σαν φάση σαν να μην μου θυμίζει τίποτα, ας πούμε. Σε πιστεύω. Δεν είναι αυτό το point. Αλλά γιατί το έχω πάθει αυτό.
Δεν είμαι κι εγώ 100% σίγουρος, αλλά είχα αυτή την εντύπωση. Μου είχε μείνει, το είχαμε πει νομίζω κάποια στιγμή, ότι θα έρθουν μεν cellular, αλλά δεν θα χρησιμοποιούνται ως cellular. Δεν θα βλέπει. Αλλά αυτό θέλει λίγο check τώρα, γιατί σου λέω το θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια, έτσι.
Κάτσε, γιατί... αυτό, όπως να σου πω, είναι το εκλαμβάνω ως προσωπική αποτυχία. Δηλαδή, με ενοχλεί ότι...
Μπορεί να κάνω λάθος, σου λέω.
Πρέπει... Δεν είναι δουλειά αυτή. Πού είσαι. Καλά, από τα πιο αστεία πράγματα στο αμερικανικό το Apple Store. Πατάς buy και απλά δεν πρόκειται να το κάνεις ποτέ ακόμη και να θέλεις. Αλλά αισθάνεσαι ότι κάτι καταφέρνεις. για να δω. Ναι. Choose your band. Δεν με ενδιαφέρει. Απλά μπήκα στο store for reasons. Band size, whatever. Εντάξει. Στην τύχη. Ναι, δεν έχει επιλογή ανάμεσα σε cellular και whatever. Είναι...
Έχω την εντύπωση αυτό το λέγαμε, νομίζω, όταν είχε βγει το Ultra. Ότι θα είναι εδώ μεν, αλλά δεν θα. Τώρα δεν είναι ενεργά. Δεν είναι... Απλά επειδή δεν υπάρχει η SIM, δεν ξέρω πώς.
Όπω με ενοχλώ, διότι θα έπρεπε μίνιμουμ να είχα προσπαθήσει να δω αν υπάρχει οποιοδήποτε τρόπος να λειτουργήσει κάτι στο περίπου με τους παρόχους εδώ, έστω και έτσι θελικά, ρε παιδί μου.
Δεν έχω καν ιδέα, θα το δω όμως, γιατί έχω πρόσβαση σε Ultra, αν έχει, ξέρεις, το setting, ρε παιδί μου, για προσθήκη SIM στο Watch. Κάπως δεν θα εμφανίζει ένα setting.
Λογικά ναι.
Θα το δω και θα επανέλθω.
Πρέπει να απομενούμε στο WatchOS που πηγαίνεις για να ρυθμίσεις την eSIM. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, δηλαδή, από εκεί ξεκινάει.
Θα το δω, γιατί έχω σου πρόσβαση σε Ultra 1, βέβαια.
Προβλέμα. Αυτό είναι που λένε και οι φίλοι μας οι Ρώσοι.
Αν το θυμηθώ, έτσι. Το θέσεις.
Ναι, οκ. Κοίτα, δεις τι μου έλεγε να πάθω. Δεν μου φτάνε το My Style Rocks. Ωραία, και αυτό.
Γιατί το style σου δεν είναι rock. Δεν rocks.
Θα βρω ένα rock και θα πέσω πάνω του. Για να μην κουράζεται να με βρίσκει αυτό. Και λέω να μαζευτούμε τώρα, Λεωνίδα.
Ωραία, πάω να παίξω Zelda.
Εκτός αν έχεις κανένα καημό, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο καημό.
Κανένα καημό, πάω να παίξω Zelda, σου λέω.
Είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις καημό, κανένα καημό. Είσαι ο πρώτος στην ανθρωπότητα που δεν έχει κανένα καημό.
Κανένα όμως.
Πώς έγινε αυτό. Δεν θα πας να παίξεις NBA 2K.
Όλη μέρα. Εν τω μεταξύ έχω παίξει μισό ημίχρονο. Ούτε καν το πρώτο δεκάλεπτο.
Εντάξει, όταν οι προσθήκες είναι πράγματα που μετακομίζουν από άλλες εκδόσεις πιο τροφαντές εδώ, άμα δεις τη μία πώς λειτουργούν, στην ουσία ήθελα να δει πώς λειτουργούν στην άλλη. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι να τα κυνηγάς πολύ.
Όχι, είμαι και άχρηστο στο μπάσκετ. Δηλαδή στα ποδοσφαιράκια. Εντάξει, δεν είμαι ο πιο βιρτουόζο, αλλά κάτι πάει και έρχεται. Στο μπάσκετ, τίποτα. Άμυνα, μηδέν. Τίποτα όμως.
Θέλω να πω, νομίζω ότι το έχουμε σχολιάσει στο μεταξύ μας, αλλά μονίμως ξεχνάμε να το αναφέρουμε τις δύο τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον μονίμως, σε εκπομπή εδώ. Apple δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Αφού ξέρεις ότι περιμένεις να βγάλεις άκρη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το iPhone Mirroring δεν θα λειτουργεί στην Ευρώπη μέχρι να βγει άκρη αυτή. Δεν είναι ωραίο με αυτό ως δεδομένο να μου εμφανίζεις την εφαρμογή για iPhone Mirroring στο Mac, να λέω, όχι, να το πατάω και να μου λες, δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο iPhone, ο κατοπτρισμός iPhone δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα την περιοχή σας. Εξαφάνισέ το να μην το βλέπω. Εξαφάνισέ το, γιατί με πιέζεις ψυχολογικά κι άλλο.
Εν τω μεταξύ, κάναμε και το update τώρα, έτσι, τα 0-1. Έτσι, λέω, λες, το ξαναπάτησα, ο άρρωστος.
Τι λες. Καλά, υπήρχε περίπτωση να καταλήξουν κάπου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην το πάρουμε χαμπάρι. Και οι Αμερικανοί θα γράφανε γι' αυτό. Οπότε δεν είναι.
υπάρχει περίπτωση να μην μάθουμε ποτέ. Να το μάθουμε τυχαία όπως μάθαμε για τα ελληνικά με το προβλεπτικό.
Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι που αγγίζει μόνο την Ελλάδα για να μην ενδιαφέρουμε κανέναν. Όπα, όλα και όλα. Όκι ντόκι, φίλες και φίλοι, σας αφήνουμε και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Να δούμε τι άλλο θα γίνει μέχρι τότε. Μπορεί να έχει βγει νέο report που να επαναλαμβάνει το προηγούμενο report του German και να λέει ακριβώς τα ίδια για το πότε θα βγουν οι νέοι Mac. Μπορεί, δεν ξέρω.
Μπορεί να σκάσει πρόσκληση για τα event, δεν ξέρεις.
Αυτά και τα λέμε, παιδιά. Γεια και χαρά.